Jitlob lil onorevoli membri ħalli ngħidu t-talba flimkien fl-isem tal-Missier tal-Ben tal-Ispirtu Santu Amen.
Waħla li tista' kollox dawl il-moħħna weħeġġex il-qabna bl-Ispirtu tiegħek sabiex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missier int f'ismu jiet jitqaddes ismek tiġi saltat jekk ikun ridt int kif is-semgħajt tam fl-art.
Ħobsa ta' kull jum għadina llum f'imma tiegħna f'magħna f'maħarina biex tiġri biża' nisna mid-dinja minn.
Sima lik Marija, b'rigrazzja mimnija, l-mulejmija, kim birkan t-fost n-nisa, birk l-frott tal-ġiftijak ġesu.
Addisa Marija, marna t-laprinim t-imbini, s-sawi s-sijat għal-mortan għamil.
Glorja l-missir, l-libanu, l-spiritu s-santu.
Kif kim ibidu s-saw dejjem, għal-dajjem t-dajjem għamil, s-sijatu l-spiritu s-santu għamil. Għara nofsan il-tajjeb il-kulħat, nibdew l-ewel billi nsaqsek kemx korrezzjonijiet għal-minuti ta' l-ewel seduta li saret is-sibt li għadda. Mela il-minuti qed jiġu konfermati. Illum għandna l-ġurament ta' membru u għalhekk se ngħaddu mill-ewwel għal dan il-ġurament u nsejjaħ lill-Onorevoli Cressida Galia.
Jiena, Cressida Galia, solenament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
Nixtieq ninforma lill-Kamra li l-President ta' Malta oġu batat il-kunsens tagħha għal att numru 15 tal-2026 att tal-2026 li jemenda l-att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Informazzjoni nixtieq inkoll inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra rapport annwali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman għas-sena 2025 skont l-artiklu 29 tal-att. Dwar l-Ombudsman, rapport bl-isem il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-attivitajiet li wettaqna fl-2025 pubblikat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fis-7 ta' Mejju 2025, kopja ta' nomination dossier u executive summary bl-isem The Maltese Fortifications of the Knights of St. John, marbuta ma' sottomissjoni għall-inklużjoni ta' siti fil-World Heritage List, mibgħuta lis-sedja mill-ambaxxatur delegat permanenti ta' Malta għall-UNESCO, rapport dwar il-parteċipazzjoni tal-speaker Angelo Farrugia fl-14 sessjoni plenarja tal-International Parliament for Tolerance and Peace li saret fi Skopje fir-Repubblika tal-Maċedonja ta' fuq fl-ewwel ta' Ġunju 2026. Ħames sentenzi tal-Qorti Ċivili Primawla Sede Kostituzzjonali mibgħuta lis-sedja tenur tal-artiklu 242-1 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni Proċedura Ċivili flimkien ma' ċertifikat li is-sentenza ma ġietx appellata fir-rigward tal-kawżi fl-ismijiet Joseph Muscat et versu l-Avukat tal-Istat et deċiża fil-11 ta' Marzu 2026 fl-ismijiet Gaetano Sultana et versu l-Avukat tal-Istat et deċiża fil-15 ta' April 2026 fl-ismijiet Monica Ellul Noe et versu l-Avukat tal-Istat et deċiża fil-15 ta' April 2026 fl-ismijiet Kingsway Palace PLC ġa Kingsway Palace Company Limited versu l-Avukat tal-Istat et deċiża fil-29 ta' Jannar 2026 u fl-ismijiet Notar Dr. Joan Lija et versu Raymond Spiteri et deċiża fil-29 ta' Jannar 2026 tliet sentenzi tal-Qorti Ċivili Primawla Sede Kostituzzjonali flimkien ma' sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali mibgħuta lis-sedja għat-tenur tal-artiklu 242-1 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili kif ġej fl-ismijiet Joseph Galia qed versu l-Avukat tal-Istat qed rikors numru 535 tas-sena 2021-1 FTA, deċiża fl-4 ta' Mejju 2026, fl-ismijiet Alfred Manduka Noe versu Joseph Mikallef et rikors numru 207 ta' l-2021 stroke 1 TA deċiża fil-25 ta' Mejju 2026 u fl-ismijiet Robert Ciberras et versu l-Avukat tal-Istat et rikors numru 445 ta' sena 2022 stroke 1 JVC deċiża fil-25 ta' Mejju 2026. Sitt sentenzi tal-Qorti Ċivili Primawla, Sede Kostituzzjonali mibgħu tal-issedja għat-tenur tal-artiklu 242 sub-inġis wieħed tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili kif ġej, fl-ismijiet Joseph Camilleri pro et noe versu l-Avukat tal-Istat et deċiża fl-24 ta' April 2026, fl-ismijiet John Cilia et versu John Merċija et deċiża fl-24 ta' April 2026, fl-ismijiet Anthony Merċija għed versu l-Avukat tal-Istat għed deċiża fl-24 ta' April 2026 u fl-ismijiet Dr. Patrick Valentino Noet versu Lorenza Muscat għed deċiża fl-24 ta' April 2026 fl-ismijiet John Cilia għed versu Morris Saliba għed deċiża fl-24 ta' April 2026 u fl-ismijiet Anton Zammit għed versu l-Avukat tal-Istat għed deċiża fl-8 ta' Mejju 2026 u kopja tal-minuti ta' seduta tal-Qorti tal-Maġistrati ta' Malta bħala qorti istruttorja li saret fil-21 ta' April 2026 dwar il-każ numru 1056 ta' sena 2025 stroke 3. Naddu issa għal mistoqsijiet u peress li għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari il-Kamra issa se tgħaddi għal tqejjid ta' karti. Mela, insejjaħ lill-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa, l-Onorevoli Ian Borch.
Grazzi. Miegħed fuq il-Medja tal-Kamra Viżi Legali numru 108 u 111 tal-2026. Kif ukoll, miegħed fuq il-Medja tal-Kamra l-Avviżi Legali numri 146 u 150 tal-2026.
Grazzi. Insejjaħ lill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President. Nieħed fil-mejda tal-Kamra Viżi Legali numru 166-170 tal-2026. Għan-nom tal-Ministru għall-Agrikoltura Sajtu Provista tal-Ikel nieħed fil-mejda tal-Kamra Viżi Legali numru 154 tal-2026. Għan-nom għall-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi nieħed fil-mejda tal-Kamra Viżi Legali numru 107-110-148-151-152 tal-2026. Għan-nom tal-Ministru għal-Finanzi nqiegħed fil-mejda tal-Kamra avviżi l-lum legali numru 149-156-158 u 162 tal-2026 u koll impoġġi fil-mejda tal-Kamra sur President kopja tal-Exemption Order numru MTCA 127/25 maħruġa fis 27 ta' April 2026 il Friends of Don Bosco Malta skont l-artiklu 12.2 tal-Duretta xafuq l-Income Cap 123 Cap 123 Copta Exemption Order numru MF16/204/216 maħruġa fis 27 ta' April 2026 l-Unitarian Archives Foundation skont l-artiklu 12.2 tal-Duretta xafuq l-Income Cap 123 Copta Exemption Order numru IR 163/86/1 MF6/87/1B maħruġa fit 16 ta' ġunju 2026 l-numru ta' uffiċjali tal-Lafiko sekondata minn kumpaniji li fihom Lafiko għandha l-isma skont tal-artikolu 12.2 tal-adwar it-taxxa fuq l-inkam kap 123 status report se ċur mill-persuna kompetenti mill-Platus Bank PLC l-periodu bejn Jannar u Ġunju 2025 skont l-artiklu 29.3e tal-adwar il-kummerġ bankarju kap 371 status report ta' siċċur mill-persuna kompetenti tal-Platus Bank PLC periodu bejn Lulju Diċembru tal-2025 skont l-artiklu 29.3e tal-adwar il-kummerġ bankarju kap 371 rapport annwali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika nistgħu sena 2025 kif ukoll rapport annwali sqarijiet finanzjarji tal-Autorità tal-Istatistika ta' Malta MSCI sena 2025. Dażek, grazie.
Grazzi, insejaħ l-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet, l-Onorevoli Owen Bonici, u niskuża ruħi li kelli insejaħlek qabel, ma anki jena rrit nitgħallem ċertu affarijiet.
Grazzi ħafna, Sur President. Jiet qed fuq il-mitra tal-Kamra wisslek avviżi legali numri 160 u 161 tal-2026. L-avviż legali 160 huwa regolament tal-2026 li emendaw il-regolamenti dwar regolarizzazzjoni ta' titoli ta' residenzi ordinarji mibnija fuq art tal-Gvern mod-tiegħek kirja agrikola u avviż legali numru 161 tal-2026 huma regolament tal-2026 li emendaw ir-regolamenti dwar regolarizzazzjoni ta' titoli għal residenzi ordinarji mibnija fuq art tal-Gvern mod-tiegħek ċens temporanju għal skop agrikoli. Wkoll qed inpoġġi fil-meta tal-Kamra rapport annwali u sqarijiet finanzjarji tal-Awtorità ta' Djar sena 2025, estimi finanzjarji tal-Awtorità ta' Djar sena 2026, rapport annwali tal-Awtorità tal-Artijiet sena 2025 u estimi finanzjarji tal-Awtorità tal-Artijiet sena 2026. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi, insejħ issa lill-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Reġenerazzjoni tal-Porti Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli.
Sur Speaker, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 163 tal-2026, regolamenti tal-2026 li emendaw ir-regolamenti dwar l-maniġjar tal-iskar ta' mir elettriku u elettroniku, rapport annwali sqarijiet finanzjarji tal-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi era għas-sena 2025, estimi finanzjarji tal-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi era għas-sena 2026, rapport annwali sqarijiet finanzjarji konsolidati tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2025, flimkien ma' l-estimi finanzjarji għas-sena 2026, rapport annwali sqarijiet finanzjarji għas-sena 2025, flimkien ma' l-estimi finanzjarji għas-sena 2026 tar-Regolatura Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2025, dokument bl-isem Malta Second Voluntary National Review Statistical Annex u dokument bl-isem Malta Second Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Grazzi, ma jidirx li jammaktart 8 ta' karti. Komitati permanenti l-informa l-Kamra l-skont il-paragrafu 4 tal-artiklu 120b tal-ordniet permanenti tal-Kamra fil-laqa tal-lum li saret qabel is-seduta fil-fatt. Tal-Komitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra l-Onorevoli Flera Bela kienet qed tissossi twixxi lid-Deputat Prim Ministru l-Onorevoli Ian Borch. Sqarrijiet ministerjali qabel nsejjaħ lill-Prim Ministru nifhem li qbil li għar-rigward ta' sqarrijiet ministerjali se jkunu qed jiġu applikati d-dispożizzjonijiet kontenuti fil-mozzjoni ta' proċedura li kienet fisseħ fl-aħħar leġiżlatura. Nsejjaħ lil l-Onorevoli Kakija għal-konferma u mbagħad l-Onorevoli Castillo.
Iva, Sur Speaker, nikkonferma hekk kif qbilna wkoll fil-Kumitat għax-xogħol tal-Kamra.
Onorevoli Castillo.
Iva, Sur Speaker, naqbel li qbilna fil-Kumitat tal-Kamra biex nagħmlu dan.
Grazzi ħafna għalhekk issa nsejħ lill-Prim Ministru għall-isqarrija tiegħu.
Grazie, Sur President. Nhar il-ħamis 18 u il-ġimgħa 19 ta' Ġunju, jiġifieri propju fellu il-ġimgħa l-għaddiet, fuq stedina tal-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa, ipparteċipajt f'summit tal-Kunsill Ewropew flimkien mal-bqija tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri mal-bqija tas-26 stat membru ieħor, fejn trattajna għadd hemm importanti. Kien kunsill importanti ferm, għal żewġ raġunijiet ewleni, waħda minnhom il-qagħda ġeopolitika illi t-tensjonijiet dwarha m'hemmx għalfejn qed nikkummenta dwarhom u t-tieni raġuni daqstant ieħor importanti għalina Stati Membri tal-Unjoni Ewropea hija d-diskussjoni li kellna fuq il-multi-annual financial framework li se nkun qiegħed nispjega x'għedna wkoll waqt l-istqarrija ministerjali. Fl-ewwel appuntament xogħol dak tal-ħamis iltqajna mhux fil-Kunsill Ewropew formali imma fil-grupp ta' stati membri li niffurmaw il-Friends of Cohesion, aħna bħala pajjiż ilna niffurmaw parti minn dan il-grupp issa n-numru ta' snin. Niftakar l-ewwel żjara tiegħi bħala Prim Ministru kienet proprju fil-Portugal fuq stedina dakinhar tal-Prim Ministru tal-Portugal illum huwa l-President tal-Kunsill Ewropew u kien f'dan il-format tal-Friends of Cohesion. Huwa importanti ħafna lina il-parteċipazzjoni tagħna f'dan il-grupp minħabba li kif kelli l-okkażjoni nikkummenta f'ħafna drabi għalina l-fondi ta' koeżjoni huma importanti ħafna u mod kif ġi appuntat dan il-grupp biex nerġaw niltaqgħu f'dan il-format huwa importanti fen propju kif qed aktar qabel minħabba l-fatt li issa d-diskussjonijiet fuq il-multi-annual financial framework għas-snin 2028 għal-2024 diskussjonijiet abdurata aċċellerata ħafna se nkunu qed inkomplu nitħattu fil-Kunsill ta' Ottubru u mbagħad hemm Kunsill Speċjali illi se jiġi msejjaħ f'Novembru. Mbagħad l-aspettattiva hija li jkollna dak il-kunsill li twil insejjaħlu hekk mill-esperjenza wkoll li kelli f'Ġunju tal-2020 l-aħħar wieħed konna domn erba' tilieli konsekuttivi u ħames tiem konsekuttivi ta' taħdidiet u għattamat illi f'Diċembru ta' din is-sena jirnexxielna nagħlqu dan il-budget. U għalhekk kif kont qed ngħid l-importanza tal-parteċipazzjoni tagħna fil-grupp tal-Friends of Cohesion hija importanti għaliex fih hemm konverġenza bejn l-istati membri fuq numru ta' temi dak li nipparteċipaw fih, kollha għandna l-perspettiva differenti tagħna mbagħad fuq numru ta' temi oħrajn, kollha nemmnu illi l-pajjiżi tagħna għandhom realtajiet differenti, però imbagħad taqgħadna dik il-tema ewlenija li kollha nemmnu li l-fondi ta' koeżjoni huma importanti ħafna l-pajjiżna u l-qbil ewlieni li lħaqna f'dan il-grupp u kienu koll intervent li jien għamilt flimkien ma' numru ta' sħabi mexxejja u koll l-importanza li nibqgħu maquda flimkien meta nista' niġu fid-diskussjonijiet aktar strutturati dwar l-MFF l-importanti li nibqgħu maquda meta nimbuttaw il-qudiem illi ma jistax ikun illi l-fondi ta' koeżjoni jiġu preġudikati. Kienet għalhekk laqgħa interessanti ferm fejn iddiskutejna li barra li rridu nibqgħu maqudin flimkien rridu nkunu iżjed koordinati bejnietna sabiex naraw illi dan il-messaġġ ewlieni jibqa' jasal. U kif kont qed ngħid fil-waqt li nikkonverġu fuq dan il-punt kardinali f'dan il-format li konna din nitkellmu, mbagħad kull stat membru u aħna mhux inqas minn kull stat membru ieħor ser ikollna l-ġlidiet partikolari tagħna li ivarjaw minn pajjiż għal ieħor u d-diskussjoni fuq il-budget mbagħad jiġifieri issa qed nirrakkonta ġara fil-Kunsill Ewropew, ġifieri l-estejna l-Friends of Cohesion u bdejna d-diskussjoni fil-Kunsill Ewropew, iddiskutejn hemmhekk il-progress li ntlaħaq taħt il-Presidenza Ċipriotta li ftit tal-jiem qabel ippreżentat l-ewwel nego box, anzi nego box riveduta bin-numri, li qed toffri bażi għal aktar negozjat, ġifieri u nuża l-kelma bażi għaliex bin-numri kif inhuma xorta għadna mhux hemmhekk imma tifhim għadna f'Ġunju imma il-bażi qed hemmhekk x'inhu mar-riservi kelli l-opportunità li f'isem pajjiżna nesprimihom fil-Kunsill u għandna numru ta' riservi ħankun ċar ħafna, però ngħid ukoll li l-bażi qiegħda hemmhekk. U f'din id-diskussjoni allura fil-waqt illi vera qed għandna quddiemna diversi sfidi ġodda u kien kuntest li rrikonoxxejtu, il-politika ta' koeżjoni tittibqa' veikolu tal-progress u l-iżvilupp inkluż fl-isforzi biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-blokk. Intervent partikolari l-għamilt f'isem pajjiżna. Is-sovranità fiskali u dan l-intervent kelli l-opportunità li nagħmlu anke f'telefonata li kelli ftit tal-jiem qabel il-Kunsill mal-President tal-Kunsill Ewropew fejn aċċennajt ħafna fuq dan il-grupp, fuq dan il-punt. U werġajt tennejt l-istess intervent fil-Kunsill Ewropew u il-pożizzjoni tagħna kienet waħda ċara li żgur ma nistgħux naċċettaw akkosta kollox illi jiddaħlu xi tip ta' taxxi fuq livell Unjoni Ewropea sabiex tiġi sostnuta n-nefqa. U għamilt ukoll riferenza għal setturi partikolari fejn ċertament aħna ma nistgħux nilledu dak il-prinċipju. Nemmen għalhekk li l-budget irid jirrifletti l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini u jibqa' jixpruna riformi kredibbli, tħaddit ukoll hemmhekk fuq li l-country specific recommendations jibqgħu recommendations u dik kien punt ieħor li għamilt b'rispett imma b'fermezza f'isem pajjiżna, irridu jkunu wkoll realistiċi u jsibu l-qofol tagħhom fl-interessi nazzjonali u allura waqt id-diskussjoni ħareġ il-punt importanti li l-riformi jridu jkunu pjanati u mhux imposti bla diskussjoni u nerġa' naqgħad ma' dak l-għadni kifett mal-country specific recommendations li min isimha joħroġ li huma recommendations. Mill-esperjenza naf li dawn mhumiex diskussjonijiet faċli għaliex naturalment kulħadd ħajprova jġib l-aqwa li huwa għall-pajjiżu għandek il-Friends of Cohesion fuq in-naħa waħda, għandek il-Frugals fuq in-naħa l-oħra, insomma, hija dinamika komplessa li sa Novembru tiġi aktar komplikata, sa Deċembru terġa' tikkumplika ruħha aktar, fl-ewwel jiem tad-diskussjonijiet tal-Kunsil ta' Deċembru se tkun tifter li impossibbli li naslu ftehim imbagħad fl-aħħar sigħat wieħed jibda joqrob il-konverġenza. Dan naturalment jekk il-pattern isegwi dak li ġara fl-2020 u d-diffikultà mbagħad ta' meta timexxi d-diskussjonijiet se tkun li jipprova jġib il-konverġenza bejn interessi ta' kulħadd u l-interessi ta' kulħadd huma konfliġġenti għal xulxin, però nemmen li bażi ta' konverġenza hemm. Kifet drabi oħra pajjiżna din id-darba jibda f'għada ferm aktar zvantaġġata milli konna fl-2020 sforz jew frott is-suċċess ekonomiku tagħna għaliex il-progress li għamilna f'dawn l-aħħar snin u l-mod kifet ikolla performance qawwija l-ekonomija tagħna li hija l-aqwa waħda fl-Unjoni Ewropea. Dak huma fatturi illi lokalment nieħdu pjaċir ħafna bihom imma mbagħad meta tiġi għad-diskussjoni ta' dan il-budget huma fatturi li jimmilitaw kontra tiegħek. Però bl-esperjenza l-akkumulajna bil-kompetenza li għandna bl-arfin ta' suġġetti varji bis-saħħa tan-nies tekniċi ħafna li għandna u nixtieq insellmilhom għaliex għandek il-level politiku u li nħuħsibu jien imma mbagħad għandek tantu tant nies tekniċi t-tim ta' madwari illi jkunu għaddejjin fit-taħdidiet dwar in-numri u insellmilhom tal-ħidma kbira li qegħdin jagħmlu u għalhekk li nħares il-qudiem biex fix-xhur li ġejjin hekk kif mistennija jkomplu jintensifikaw in-negozjati pajjiżna jkompli jkun imħejji fuq kull livell biex niksbu riżultat eċċellenti oħra għal pajjiżna. Nħu l-okkażjoni biex infakkar illi fl-2020 konna negozjajna budget illi kien iżjed mid-doppju ta' dak illi konna negozjajna bħala pajjiż fl-2012. U ngħidin mhux biss għan-numri nfushom imma għaliex dak in-numri dak il-budget ifisser tant proġetti ta' fejda l-pajjiżna fis-saħħa, fis-soċjal, f'proġetti sportivi, insomma, numru ta' proġetti illi jkomplu jikkontribwixxu biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Kemm oħra mbagħad illi ttrattajna matul dan il-Kunsill kienet dik tal-kompetittività globali tal-Unjoni Ewropea kellna wkoll diskussjoni estensiva fis-sigħat ta' filgħodu fuq iċ-Ċina, kienet diskussjoni tajba ħafna, u ddiskutejna l-impatt tal-isbilanċi makroekonomiċi globali bilan li jkunu mifhuma l-isfidi komuni li qed naffaċċjaw u nagħtu gwida lill-Kummissjoni Ewropea hemmhekk ukoll it-tisħiħ tas-sigurtà ekonomika tagħna huwa importanti iżda dan irid jimxi eight feet mal-bżonn li nibqgħu miftuħ għall-kummerċ u mhux ninalqu ġewwa fina. Hekk kienet diskussjoni li kien hemm perspettivi differenti sew imma kienet diskussjoni tajba ħafna wkoll. Għaldaqstant fil-waqt li wieħed irid jirrikonoxxi kemm li hemm dan it-tħassib reali li qed jipperikola l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u rridu naħdmu sabiex insaħħu s-sigurtà ekonomika tagħna, il-prudenza titlob li r-rispons għandu ikun meqjus, ikkalibrat u imsejjes fuq ir-regoli internazzjonali allineat mal-prinċipji tal-World Trade Organization. Hemm livell ta' reżiljenza li l-kol bħala blokk irridu naħdmu għalih iżda biex naslu rridu niddiversifikaw u nsaħħu r-rabtiet kummerċjali tagħna u ma nagħmlu xejn illi jiżolana. Min-naħa l-oħra, Sur President, kellimna wkoll fuq il-funzjonament tas-suq waħdieni fejn għaddejja ħidma biex inwettqu roadmap One Europe, One Market u neliminaw diversi elementi li ġew identifikati li qed ifixklu l-integrazzjoni sħiħa tas-suq. F'dan il-kuntest tibqa' prominenti id-diskussjoni dwar il-prezzijiet għolja tal-enerġija u hawn fejn tara it-ħassib serju madwar il-mejda, madwar tista' tgħid mejda sħiħa ta' 26 stat membru ieħor illi għandhom preokkupazzjoni ikbar fuq is-suq tal-enerġija li jikkontrasta bil-kbir ma l-istabbilità totali illi l-gvern immexxi minni jofra f'pajjiżna tul dawn l-aħħar snin u jekk se nibqgħu nofru fl-enerġija kollha ġewwa pajjiżna, jiġifieri fil-gass naturali, fil-petrol, fil-diesel, Ġifieri meta qed nitkellem il-gass kemm dak li jintuża għall-power station kif ukoll il-gass li jintuża fid-djar u dik il-garanzija li tajna fil-passat u fil-preżent nibqgħu nagħtuha wkoll fil-futur issa wkoll grazzi għal ftehim ieħor li kif ħabbart il-bieraħ ikkonkludejna mal-Kumpanija Internazzjonali BP. Li ser jassigura provvista tal-liquified natural gas għal-power station tagħna bi prezz kompetittiv sal-aħħar ta' Mejju illi ġej jiġifieri Mejju tas-sena d-dieħla u hemmhekk fejn tara sur President l-aqal ta' tmexxija politika ta' dan il-Gvern għaliex kellna waqt daw l-aħħar ġimgħat kampanja sottili u mhux sottili ta' biża' illi se jasal l-24 ta' wissu u l-power station tagħna se tispiċċa mingħajr gas. Biex titħaddem qed nerġgħu għal darb'oħra nagħtu żewġ garanziji ewlenin il-provvista u l-prezz. U dik it-tieni kampanja ta' biża' li mxiet parallelment illi jerġa' jiġi konfermat il-Gvern u l-għada jolew il-prezzijiet kienet purament kampanja ta' biża' x'għawek nerġa' nagħti garanzija ta' stabbilta' sħiħa mhux biss fil-prezzijiet tad-dawl imma wkoll fil-prezzijiet tal-fuels, tad-diesel, tal-petrol u tal-gass li jintuża ġewwa. Id-djar tagħna. U huwa ftehim illi nsellem il-Ministru Mirjam Dalli, il-Korporazzjoni Ena Malta u t-tekniċi tagħha, il-persuni kollha illi ħadmu biex assiguraw dan il-ftehim f'kuntest mill-aktar ikkumplikat. Għaliex x'qed jiġri fl-istrett ta' Hormuz kollha nafu. Kif qed jevolvu d-diskussjonijiet nafu wkoll jekk hux il-qudiem jew lura. Kulħadd qed jiġġudika minn dak li qed jiġi rappurtat bħalissa fl-istampa internazzjonali u għalhekk kien kuntest verament diffiċli li f'tant volatilità fis-suq bħalissa f'tant inċertezza jirnexxielek tagħlaq ftehim bħal dan ma la darba tajna il-weda ċara lil poplu tagħna aħna b'ħafna determinazzjoni, b'ħafna responsabbilità u għax hemm minna li tkollna politika ekonomika b'saħħetha li tagħti garanzija ta' stabbilità. Irnexxielna naslu għal dan il-ftehim li minnu ser igawdu il-familji tagħna li minnu ser igawdu wkoll in-negozji kollha tagħna. Din, Sur President, id-diskussjoni li għadni kif aċċennajt għaliha hija waħda li se tibqa' tkun rikurrenti quddiemna l-mexxejja sabiex nibqgħu nieħdu kont tal-iżviluppi kollha inkluż l-impatti negattivi ferm li qed iħalli l-konflitt jew il-gwerra fil-Vant Nofsani. L-aggressjoni Russa fl-Ukraina u kif ukoll ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti, iċ-Ċina u sħab strateġiċi oħra. Jew imsieħba strateġiċi oħra. Imbagħad diskussjoni li ħadet ferm aktar fit-tul milli kien previst imma kienet għal darb'oħra diskussjoni tajba ħafna li għaliha wkoll attenda fiżikament il-President Ukrain Zelensky kienet waħda daqstant ieħor kumplessa. Jiġifieri dak li qed jiġri bejn l-Ukraina u r-Russja hija gwerra li issa ilha għaddejja mill-2022 u hemmhekk il-President Zelensky tagħna spjegazzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni mhux biss kif kienet f'dawn l-aħħar ġimgħat imma wkoll kif is-sitwazzjoni qiegħed u jantiċipa li tevolvi fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin infakkar illi bħall-Unjoni Ewropea qegħdin ngħaddu għexieren ta' biljuni fondi lill-Ukraina sabiex tkun tista' tilqa' l-aggressjoni inġusta u kienet ukoll għalhekk din okkażjoni fejn flimkien miegħu ġi rikonoxxut il-progress li nkiseb fil-mument storiku jiġifieri propju ftit tal-jiem qabel fit nhar it-tlieta 16 ta' Ġunju fejn saret l-ewwel konferenza intergovernattiva u formalment bdew in-negozjati dwar l-ewwel setta kapitoli għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea tal-Ukraina flimkien ukoll mal-Moldova. Trattajna wkoll il-qagħda fil-Vant Nofsani fis-sfond tal-iżviluppi li seħħew matul il-ġimgħat jew matul il-ġimgħa li għaddiet u l-prospetti għal ftehim ta' paċi dejjiema bejn l-Istati Uniti u l-Iran ġew diskussi wkoll implikazzjonijiet wiesa' fuq ir-reġjun inkluż fil-Libanu fejn l-iżviluppi juru kemm l-istampa l-wiesa' tibqa' fraġli ħafna. Bir-riskju ta' eskalazzjoni ulterjuri jibqa' wieħed reali ħafna. Tkellimna wkoll dwar is-sitwazzjoni umanitarja devastanti li sfortunatament tibqa' persistenti f'Gaza u kif ser inkunu qegħdin nittrattaw din is-sitwazzjoni li dejjem qed issir terġa' tgħid aktar devastanti fix-xatt tal-punent. Nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha responsabbilità u fl-istess ħin opportunità li taqdir wol globali importanti biex tinġib stabbilità u paċi tant bżonjuża. Nerġa' mmur ftit tad-diskussjoni bejn l-Ukraina u Russja kellna wkoll diskussjoni tajba dwar xi rwol mistennija taqdi l-Unjoni Ewropea f'din il-gwerra u partikolarment il-mexxejja tagħha u jekk għandux ikun hemm lok ta' medjaturi jew insomma dawk kienu wkoll punti li ġew imxandra fl-istampa internazzjonali. Imbagħad temi oħrajn li ddiskutejna x'kien hemm aġenda sostanzjali u konklużjonijiet li kienu volumnużi din id-darba. Id-diskutejna dawk marbuta mat-tema ta' sustanzi illeċiti li hija tema li qed tħassib u twassal għal tħassib komuni madwar l-Unjoni Ewropea minħabba li qed jiġi nnotat il-preżenza dejjem tiżdied ta' dawn is-sustanzi illegali li qed jagħmlu ħafna ħsara fis-soċjetajiet tagħna. Tkellimna fuq il-ħtieġa li nassiguraw l-implementazzjoni sħiħa tal-istrateġija u l-pjan tazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar id-drogi, inkluż permezz ta' aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-forzi tal-ordni biex tiġi meluba il-kriminalità organizzata li kull ma jmur qiegħda dejjem tevolvi. Aħna nibqgħu konvinti li l-aqwa approċċ huwa li nkunu bilanċjati u nikkombinaw miżuri li jsaħħu s-sigurtà, is-saħħa pubblika, il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-ħsara. Fl-aħħar nett it-tema tal-migrazzjoni. Fukajna fuq l-immigrazzjoni regolari, iltqajna qabel il-Kunsill Ewropew fis-solitu format li lna niltaqgħu fih. F'daw l-aħħar xhur numru ta' pajjiżi, konna 16 pajjiż stat membru kollha flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea, aħna parteċipajna bħala pajjiż sa mill-ewwel darba li qatt ġimlaqa dan il-grupp u nirrapporta progress sostanzjali li meta ltqajna l-ewwel darba fil-waqt li ddiskutejnieh u ittieħdet ħarsa lejn il-politika li użajna ta' suċċess fil-qasam tal-kontroll ta' migrazzjoni regolari kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll minn qed imexxi dawn it-taħdidiet u difatti uħut mill-progress li sar huwa għaliex ir-replika u dak li għamilna f'pajjiżna u nieħu l-opportunità nsellem il-Ministru Byron Camilleri tal-ħidma iffukata li għamel f'dan is-settur. Però meta bdejna f'dan il-format illum wasalna għal riżultati li meta bdejna qaskonna qatt noħolmu li rnexxilna naslu għalihom. Dan huwa għalhekk appuntament regolari illi qed isir f'kull summit Ewropew u konna strumentali biex xprunajna diskussjonijiet importanti ħafna matul dal-aħħar sena u nofs f'kuntest fejn għandek pressjonijiet migratorji li huma kbar ħafna wkoll inkluż minħabba dak li qed jiġri fil-vant nofsani u issa huwa l-moment ukoll li nibdew naqtaw il-frott tal-ħidma tagħna u l-kisbiet li għamilna kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea dak l-aktar riċenti jkun l-adozzjoni tar-reviżjoni tar-regolamenti tar-ritorn u kif ukoll fuq livell aktar wiesa fil-Kunsill tal-Ewropa li ftit ilu wkoll aħna kellna il-Presidenza tiegħu bid-dikjarazzjoni ta' Chisinau. Flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kellna ċans li niddiskutu kif dan il-progress issa irid ikun sostnut b'implementazzjoni ikkoordinata u rapida li tkun appoġġjata wkoll minn fondi adekwati. Komplejna nitkellmu wkoll dwar il-kooperazzjoni f'diversi fora multilaterali u kif permezz tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi tal-oriġini u tat-tranżitu nistgħu nassiguraw li jkollna politika ta' migrazzjoni li tkun aktar ġusta u li tipproteġi lil dawk li verament ikun jistħoq ilhom il-protezzjoni u mhux lil dawk li jabbużaw. Nalaq fuq l-aħħar punt fuq din it-tema sur President tant importanti għalina. Fejn ġurnata tista' litteralment tibdillek is-sitwazzjoni kollha. Llum għandna riżultati ta' suċċess għaliex naqqasna drastikament il-waslit ġewwa pajjiżna. Ma jfissirx li l-pressjonijiet naqsu, din hija taqbida li jkollna ta' kuljum u f'dan il-format kelli l-opportunità nerġa' l darb'oħra nispjega il-mod kif aħna qegħdin nittrattaw din is-sitwazzjoni, nirrispettaw il-lat umanitarju u dik tibqa' ta' priorità għalina, però niffukaw ħafna ħafna fuq il-prevenzjoni ta' tluq, mhux biss fuq il-prevenzjoni tal-waslijiet, imma fuq il-prevenzjoni ta' tluq mill-pajjiżi tat-tranżitu jew tal-oriġini, spjegajt kif il-ħidma tagħna evolvit ukoll u l-importanza tal-politika tar-ritorn. Jiġri kull fejn inti għandek a safe country of return min jidħol ġewwa pajjiżna irregolarment immedjatament jiġi ritornat lura lej pajjiżu huwa kunċett issa li b'mod iktar strutturat l-Unjoni Ewropea waslet għalih il-kunċett li semma huwa dak jew li wasalna lih huwa dak li bħala pajjiż ilna nagħmlu ma' numru ta' pajjiżi oħrajn u għalhekk li nħares il-quddiem li dan jibqa' suġġett li nibqgħu nagħtu kontribut kbir dwaru kif nagħmlu fuqija ta' temi oħrajn fil-qasam tal-Unjoni Ewropea. Grazzi.
Grazzi Prim Ministru. Aktar rimarki nsejjaħ lill-Onorevoli Elix Perić Kalaxxone dan huwa l-ewwel intervent tiegħek din il-Kamra. Nawguralek.
Grazzi ħafna. Kellu jkun dan. Grazzi Sur President u nirringrazzja l-Prim Ministru tal-istqarrija tiegħu dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Huwa ta' sew importanti li ssir evalwazzjoni serja ta' x'kien maħsub għal Malta u għal-Għawdex u x'għad irid isir biex il-pajjiż ma jkun qatt sempliċement osservatur imma jkun protagonist fid-deċiżjonijiet Ewropej. Dan il-Kunsill Ewropew indirizza temi li joltu direttament il-familji Maltin u Għawċin. Tkellem dwar il-kompetittività, l-ekonomija Ewropea, il-qafas finanzjarju li jmiss għall-Unjoni Ewropea, is-sigurtà, id-difiża, migrazzjoni, il-vant nofsani u l-Ukrajina. Dawn mhumiex suġġetti astratti, dawn huma suġġetti li effettwaw il-prezzijiet, l-investiment, postijiet tax-xogħol, is-sigurtà tagħna u l-futur ta' ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-ewwel punt sur President huwa l-kompetittività Ewropea. L-Ewropa qed tiffaċċja kompetizzjoni qawwija minn ekonomija kbar bħaċ-Ċina u l-Istati Uniti. Malta bħal-ekonomija żgħira u miftuħa għandha l-interess vitali li l-Unjoni Ewropea tibqa' kompetittiva. Jekk tonqos l-Unjoni Ewropea fl-ekonomija tagħha, jibgħatu n-negozji tagħna, jibgħatu l-esportaturi tagħna u jibgħatu l-ħaddiema tagħna. Għalhekk l-Oppożizzjoni tappoġġja miżuri li jnaqsu l-piż burokratiku fuq l-intrapriżi, jsaħħu s-suq uniku Ewropew u jżidu l-investiment fl-innovazzjoni u t-teknoloġija. F'dan il-kuntest huwa żgur leġitu li wieħed jistaqsi x'kienet il-pożizzjoni ta' Malta dwar l-isfidi li qed jiffaċċjaw l-SMEs tagħna. X'proposti ressaq il-Gvern biex jindirizza l-ispejjeż dejjem jiżdiedu tal-operat u x'għamel biex assigura li l-gżejjer periferiċi bħalma huma Malta u Għawdex ma jitħallewx lura. F'dinja dejjem aktar komplessa u kompetittiva, Malta għandha tibqa' tibni relazzjonijiet b'saħħithom ma' sħab internazzjonali differenti. L-Oppożizzjoni dejjem żammet relazzjonijiet pożittivi kemm mal-Istati Uniti kif ukoll maċ-Ċina. Aħna nemmnu fid-dialogu, fil-kooperazzjoni u fil-rispett reċiproku. Fil-fatt bħala partit żammejna kuntatti regolari u kostruttivi kemm mar-rappreżentanti Amerikani kif ukoll ma' dawk Ċiniżi f'Malta. Fil-waqt li nappoġġjaw bisħiħ il-ħtieġa li l-Ewropa tiddefendi l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tagħha, nemmnu wkoll li Malta għandha tkompli tkun pont ta' komunikazzjoni u kooperazzjoni bejn alleati u sħab internazzjonali differenti. Dan huwa fl-aħjar interess tal-ekonomija tagħna, tan-negozji tagħna u tal-pożizzjoni ġeopolitika ta' pajjiżna. Sur President, it-tieni tema huwa l-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. Dan huwa probabilment l-aktar dossier importanti għas-snin li ġejjin. Minnu jiddependu l-fondi Ewropej għall-infrastruttura, għall-riċerka, trasport, għall-bdija, għas-sajjieda u għall-iżvilupp reġjonali. L-Oppożizzjoni temmen li Malta trid tidħol f'dawn in-negozjati b'viżjoni ċara. Irridu niżguraw li l-prinċipju tal-insolarità jkun rifless b'mod konkret fil-finanzjament Ewropew. L-isfidi li jiffaċċjaw Malta u Għawdex huma differenti minn dawk ta' pajjiżi kontinentali. L-ispejjeż tat-trasport, konnettività, l-enerġija, il-limitazzjonijiet territorjali għandhom jiġu konsidrati b'mod aktar qawwi. Għawdex għandu jingħata attenzjoni speċjali jekk tassew irridu Ewropa li ma tħalli l-ħatlura, allura r-reġuni gżejjer għandhom jingħataw għodot aktar b'saħħithom biex ikunu aktar kompetittivi. Sur President dwar is-sigurtà u d-difiża Ewropea l-Oppożizzjoni tibqa' dejjem kif kienet kostanti. Il-kap tal-Oppożizzjoni għan-nom tal-Partit Nazzjonalista fis-Summit tal-Partit Popolari Ewropew qabel ma' viżjoni li tara Ewropa aktar kapaċi tiddefendi ruħha, aktar preparata għall-isfidi tas-sigurtà u aktar reżiljenti quddiem theddid ġdid. Fl-istess dokument ġiet ikkonfermata b'mod ċar il-ħtieġa li jiġu rispettati tradizzjonijiet ta' neutralità ta' stati membri. Dan huwa punt kruċjali għal Malta. Aħna nemmnu li Malta għandha tibqa' fidila lejn in-neutralità kostituzzjonali tagħha. iżda neutralità ma tfissirx passività. Ma tfissirx nalqajnejna qudiem konflitti jew theddid għas-sigurtà Ewropea. Nistgħu nibqgħu pajjiż neutrali fil-waqt li kontribwixxu għas-cyber security, għar-reżiljenza tal-infrastruttura kritika, għat-tħejjija għall-emerġenzi u għall-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni. Propju fid-dawl ta' dawn ir-realtajiet il-Gvern għandu jarraf se tkun il-kontribuzzjoni konkreta ta' Malta. Kif se nibbenefikaw mill-programmi Ewropej ġodda? Kif se niżguraw li l-industrija Maltija inklużi teknoloġika tieħu sehem fl-opportunitajiet li se jinħallu. Sur President, l-Oppożizzjoni tappoġġa wkoll il-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. L-Ukrajna, l-Moldova, l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għandhom prospettiva Ewropea leġittima. Dan mhux biss argument morali, mhu argument strateġiku għall-istabilità u s-sigurtà tal-kontinent tagħna. Fis-summit tal-Partit Popolari Ewropew ġie enfasizzat li tkabbir tal-Unjoni għandu ċertament jiġi bbażat fuq il-mertu, iżda wkoll fuq il-ħtieġa ġeopolitika li l-Ewropa tkun aktar magħquda. Malta għandha interess dirett li jkollha viċinat Ewropew aktar stabbli, aktar demokratiku u aktar prosperu. Dwar l-Ukrajna l-pożizzjoni tagħna tibqa' waħda ċara. Nappoġġjaw bisħieħ il-poplu Ukrajn fil-ġlida tiegħu għas-sovranità u l-libertà tiegħu. Fl-istess ħin irdu nkomplu naħdmu favur paċi ġusta u sostenibbli. L-aggressjoni Russa ma tistax tiġi normalizzata. Sur President, ma nistgħux nitkellmu dwar il-politika barranija mal ma nsemmu l-vant nofsani. L-Oppożizzjoni tkompli tappella għall-waqfin permanenti tal-ġlied, għall-rispett ta' dritt internazzjonali u għall-aktar għajnuna umanitarja fejn hemm bżonn. Ma nistax hawn ma nsellimx il-ħidma imprezzabbli li qiegħda tagħmel Maltija bħalna, Vanessa Fraser, fil-wol importanti tagħha bħala rappreżentant tat-tfal f'żoni tal-gwerra fi ħdan il-ġus maquda. Ejjew ma ninsew qatt li meta nitkellmu fuq konflitti u gwerer ma nkunux qed nitkellmu b'mod astratt, imma qed nitkellmu dwar tbatija bla limiti ta' persuni tad-demm u l-laħam bħalna. Malta għandha tkun vuċi ta' paċi, ta' dialogu u ta' soluzzjonijiet diplomatiċi. Dan huwa rwol naturali ta' pajjiżna fil-Mediterran. Sur President, hemm aspett ieħor li ma nistgħux ignoraw l-Ewropa mhijiex biss ekonomija u sigurtà, hija wkoll valuri. Għalhekk Malta trid tibqa' taħdem favur istituzzjonijiet b'saħħithom, governanza tajba u rispett sħiħ għas-saltna ta' dritt. Pajjiż li jrid ikun kredibbli fi Brussell irid tkun kredibbli wkoll fid-dar tiegħu stess. Meta nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa nkunu qegħdin nitkellmu fl-istess nifs wkoll dwar il-demokrazija f'Malta, dwar trasparenza akbar, dwar istituzzjonijiet aktar indipendenti u dwar governanza li tqiegħed l-interess nazzjonali qabel kull interess ieħor. Sur President, l-Oppożizzjoni temmen kif dejjem emnet f'Malta Ewropea b'saħħitha u ambizzjuża. Nemnu li Malta għandha tkun fuq qudiemnet tad-diskussjonijiet Ewropej dwar il-kompetittività, il-konnettività, is-sigurtà, il-migrazzjoni u l-innovazzjoni. Nemnu li għawdex għandu jkun rikonoxxut bħala reġun li jeħtieġ attenzjoni speċjali fil-politika Ewropea. Nemnu li n-newtralità tagħna għandha tibqa' tiġi rispettata fil-waqt li Malta tagħti sehem attiv għas-sigurtà kollettiva tal-kontinent. U nemnu li l-Ewropa għandha tibqa' mibnija fuq il-valuri tad-demokrazija, il-libertà u l-istat ta' dritt. Għal dawn ir-raġunijiet sur President, fil-waqt li nirrikonoxxu l-importanza tad-diskussjonijiet li saru fil-Kunsill Ewropew, inħeġġu l-Gvern ikun dejjem aktar assertiv, dejjem aktar strateġiku u dejjem aktar ambizzjuż fid-difiża tal-interessi ta' Malta u Għawdex. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Perriċ Kalaxxone, wara rimarki tal-bidu s-sanaddu għal-mistoqsijiet, l-onorevoli Beppe Ferenkadami.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi onorevoli Prim Ministru tal-istarija tiegħek. L-aħħar darba li tqajna wara l-laqgħa tal-Kunsill konna kien hemm tiddomina b'mod partikolari lokalment is-sitwazzjoni tat-tanker tax-Shadow Fleet illi kien tħalla kien qarrieħu fil-Mediterran. Kienet fil momenti fejn kien rib il-kosta tagħna, mbagħad spiċċa viċin il-kosta tal-Libja, mbagħad donnu ma smajniex iżjed dwaru. Prim Ministru, jiena naf illi fil-Kunsill il-kwistjoni tax-Shadow Fleet tar-Russja hija kwistjoni li hija preoccupanti ħafna. il-Ministru Jimborċ l-ura f-Marċu li għadda kien għalli kien għamil pressjoni u kol fl-Unjoni Ewropea biex jittihdu passi biex l-istretta ta' Gibraltar biex Suez Canal neħduħ sieb illi naraw nistax jisir iktar sorveljanza biex nevitaw il-traġit ta' din il-Shadow Fleet li hija realtà li hija teddida għal paċi minn ngħid għall-Ewropa kollha u b'mod partikolari. Allora l-mistoqsija tiegħi hija tistax taġġorna lil dan il-Parlament sar minnu dan it-tanker jekk għodux ta' teddida ambientali, ta' teddida għas-sigurtà ta' pajjiżna u x'kien l-eżitu allura tal-miżuri li ttieħdu biex dan il-periklu illi jitneħħa. Punt ieħor saqtin qajjem huwa kwistjoni tal-Lebanon huwa evidenti illi s-situazzjoni fil-Lvant nofsani torbot tidħol il-kwistjoni tal-paċi ġewwa l-Lebanon. Għandna sitwazzjoni fejn l-Iran u l-Amerika iffirmaw memorandum of understanding ta' kif nistgħu naslu għal paċi fir-reġjun u l-ewwel item fuq dan il-memorandum of understanding hija il-wafqin tal-attakki fir-reġjun kollu evidenti illi minnaħa tal-Izrael u minnaħa tal-Hizbollah ġewwa l-Lebanon għatem resistenza għal-waqfin totali tal-ġlid f'dina iż-żona, għax taħt nisma xin il-perspettiva tiegħek fuq dan il-punt u xtaqtek forsi taġġornana wkoll fuq r-realtà tas-suldati Maltini naf isem l-oppożizzjoni qed insellem xafin naf jien qatt hemm numru ta' suldati Maltin parti mill-UNIFIL ġewwa l-Lebanon u allura forsi tista' taġġornana fuq din is-sitwazzjoni. L-aħħar nota ridt ngħid ukoll fuq l-inċident li seħħ tittaġanet ilu ġewwa n-Nazzjonijiet Uniti. Jiena rrid fisem l-oppożizzjoni insellem lil Vanessa Fraser, diplomatiku Malti li llum tokkupa kariga importanti fin-Nazzjonijiet Uniti. Naħseb il-Partit Nazzjonista kien ċar ħafna fil-kundanna għall-attakk personali li sar fil-konfront ta' din id-diplomatika Maltija li għamlet ġieħ lil pajjiżna, u ninnota wkoll illi minnaħa tal-gvern kien hemm skiet perfett biex joħroġ jiddefendi l-din diplomatiku. Taħsibx prim ministru il wasal il-moment illi toħroġ u tajt li dak li sar fil-konfront ta' diplomatika Malta fin-Nazzjonijiet Uniti kien xi ħaġa li għandha tiġi kkundannata mhux aċċettabbli illi persuna Maltija li għandha tinna unur tiġi attakkata mir-rappreżentant mill-ambaxxatur tal-Iżrael ġewwa n-Nazzjonijiet Uniti b'dak il-mod. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Frank Adami, nsieħ issa lill-onorevoli Mark Anthony Sammut.
Grazzi, Sur President. Il-Prim Ministru fl-istqarrija tiegħu irrefera għal ftehim li ntlaħa u li ħabbar il-bieraħ fuq l-istazzjon tal-partit tiegħu dwar il-provvista tal-LNG. U bilkemm il-Prim Ministru semgħu jitkellem ma jiġri il-proset illi ħalla l-aħħar xahrejn biex sar dan il-ftehim jew illi saf minn fejn jixtri. Il-mistoqsija qatt ma kienet u xħassib minn fejn tixtri gas, Prim Ministru, mistoqsija dejjem kienet u wix għaqli li xi ħaġa daqstant kritika l-pajjiżna titħalla għall-aħħar xahrejn tal-iskadenza tal-kuntratt eżistenzi biex tiġi negozjata. U allura bliema prezz ser tkun qed tixtri il-gas. U dik il-mistoqsija nixtieq nagħmel illum, il-Prim Ministru qal li nnegozja prezz kompetittiv sal-aħħar ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Però hekk qegħdin il-Parlament u naħseb inkunu qed nonqsu jekk sempliċement noqogħdu fuq il-kelma tal-Prim Ministru. Allora se jkun qiegħed il-Prim Ministru jippubblika dan il-ftehim ħalli jkun magħruf ċaru tont u trasparenti ma' kulħadd il-prezz li bih se jkun qiegħed jiġi mixtri l-LNG f'pajjiżna biex imbagħad ikun il-poplu li jiddeċiedi jekk dan il-prezz kienx kompetittiv jew le u jekk kienx għaqli li daw in-negozjati jitħallew daqshekk fit-tard. Grazzi.
Grazzi onorevoli Mark Anthony Sammut. Nsejħ issa l-onorevoli Beppe Galia.
Grazzi Sur President. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-qafas tal-budget Ewropew u d-diskussjonijiet u n-negozjati li qegħdin isiru u għaldaqstant l-ewwel mistoqsija f'dal-Parlament Malti se tkun dwar għawdex u jekk bħal snin preċedenti bħal amministrazzjonijiet preċedenti u x se jkun hemm porzjon ta' dal-budget Ewropew li jkun dedikata għal-Għawdex u kemm se jkun dan il-porzjon dedikata għal-Għawdex u jekk hemmx proġetti partikolari li diġa qed jaħseb fin-negozjati li dawn ikunu finanzjati mill-budget Ewropew. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Beppe Galia. Mhix qed nara li hemm aktar interventi għall-mistoqsijiet, walakin seħħ lill-Prim Ministru l-Onorevoli Roberta Bela r-remarki tiegħu.
Grazzi, Sur President. Ħanibda l-ewwel b'kumment li laqatni li sar mill-Dr. Alex Perici Kalaxxone fl-assenza tal-kap tal-Oppożizzjoni f'mumentant importanti tal-ewwel stqarrija ministerjali fit-tieni seduta tal-Leġislatura meta qed nitħattu dwar tema tant importanti, anzi żewġ temi tant importanti, il-budget Ewropew kif ukoll il-qagħda internazzjonali ġeopolitika, però għamel statement illi forsi jkollu mbagħad anke f'okkażjoni jollum stess jew aktar il-quddiem jamplifika dwaru għax ma fimt sew x'rid jgħid meta qal Malta tittati sem attiv fis-sigurtà tal-kontinent u nixtieq inkun naf eżattament x'rid ifisser b'dik l-istqarrija u x'inhuwa dan is-sem attiv lil milli qegħdin nagħmlu illi qed jara illi pajjiżna jieħu. U jekk hux qed jistedinna illi nipparteċipaw ġewwa armati fix-xiri ta' armamenti, jien nagħti garanzija illi gvern immexxi minni fil-waqt illi jagħti sem fil-parametri tal-Kostituzzjoni tagħna mhux se jagħti xi sem attiv fil-xorta ta' kif qed jiġi indikat minn Dr. Perici Kalaxxone. Ġi għad-domandi tal-Onorevoli Beppe Fenek Adami saqsan dwar l-Arctic Metagaz illi kien dak it-tanker illi ftit ta' xurilu kien ġi attakkat allegatament minn drone, minbagħad dak id-drone mhux l-intenzjoni tiegħi li noqgħod nidħol hawnhekk għaliex xorta waħda għalkemm l-indikazzjonijiet jippontaw f'direzzjoni waħda ma mhux il-kompitu tiegħi li noqgħod nidħol f'dak il-kuntest hawnhekk m'iniex qagħda li ngħid x'sar minnu sussegwentement, però minn wara l-għadda dak l-episodju qatt ma reġa' kien ta' perikolu għal pajjiżna, però kulħadd jiftakar x'pożizzjoni ħal kap tal-Oppożizzjoni dakinhar fejn kien qal ftit lemm u ftit law ma jagħmilx differenza jekk kienx fl-SAR tagħna jew le li kienet tagħmel differenza fundamentali anka fil-mod kif aħna komplejna ninnegozjaw fil-ġranet ta' wara li kienu sensittivi ferm u għalhekk l-importanza li temi bħal din noħduhom b'serjetà kbira bil-preċiżjoni għax l-obbligi tal-SAR kollha nafu x'inhuma u x'mhumiex. U l-istess ukoll fejn ironikament f'dan il-Kunsill dit-tema issemmiet u semma x'kien ġara fuq Malta u koll għamilt il-pożizzjoni tiegħi bħala waħda ċara. Ħafna li nista' ngħid huwa li aħna s-sanzjonijiet ħadnihom dejjem serjetà kbira. Rajna fil-moment li ddaħlu l-ewwel sanzjonijiet kellna tnaqqis mir-reġistrazzjoni fil-reġistru merkantili ta' pajjiżna. Dak kien impatt negattiv, però aħna dejjem osservajna is-sanzjonijiet kull pakkett ta' sanzjonijiet li nħareġ b'mod skrupolus. Ir-reġistru sussegwentament tagħna irkupra wkoll, però tant osservajnihom b'mod qawwi illi kellna inizjalment dak l-impatt negattiv ukoll. Fuq is-suldati Maltin li kienu parteċipi fil-missjoni tal-UNIFIL bdew jiġu ripatriati fl-14 ta' Mejju u sal-ġimgħa ta' wara informati li kienu ġew ripatriati. Dwar id-domanda li saqsa dwar l-episodju li seħħ ftit tal-sigħat ilu, jina nibgħat messaġġ konsistenti li l-relazzjonijiet diplomatiċi iridu jsiru bil-paċi madwar mejda, mhux billi nippruvaw nagħmlu kummenti li jeskalaw it-tensjonijiet. Rajna li mill-2022 sal-lum it-tensjonijiet baqgħu dejjem jeskalaw flok jikkalmaw propju għaliex intużaw toni li huma infjammatorji flok paċifiċi. Jiġifieri mhux ħanqgħod nirreferi għall-episodji partikolari, però rajna wisq episodji infjammatorji, forsi dak li semma l-Onorevoli Fenek Adami, forsi episodji oħrajn li seħħew ukoll f'dawn l-aħħar sigħat, li flok ma qed jgħinu biex intejbu r-relazzjonijiet tagħna bejn pajjiżi diversi bejn l-Unjoni Ewropea u Transatlantiku. Qed jgħinu biex ikomplu jkissruha. U r-riżultati li qed naraw bħalissa quddiem għajnejna fejn Minnart laqliqnejt li għanna għada ġeopolitika li hija probabbilment fl-aktar għada nwera li għad kienet f'daw l-aħħar snin huma frott ukoll dawn l-episodji u frott ukoll in-nuqqas ta' medjazzjonijiet serji illi jikkalmaw sitwazzjonijiet li qed ikissru l-ekonomija, nħares lej l-ekonomija Ewropej bħalissa. Għandek sitwazzjoni imwera ħafna tara r-rati ta' tkabbir tal-ekonomija Ewropej. Jekk jeżisti tkabbir, u dak huma realtajiet li joħorġu mill-Spring Forecast tal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri l-appell tiegħi u l-appell li mexxejna f'dawn l-aħħar snin fil-qasam tal-politika internazzjonali fejn kull fejn konna fdati mmexxu fejn kemm fuq l-United Nations Security Council, kemm fl-OSCE, kemm fil-Kunsil tal-Ewropa, dejjem batna dak il-messaġġ u għax batna dak il-messaġġ bħala ta' brokers tal-paċi pajjiżna ġie fdat anka li fih hawnhekk saru diskussjonijiet fl-ogħla livelli bejn pajjiżi li tradizzjonalment għandhom tensjonijiet bejnietom imma f'dawn lil pajjiżna biex imexxi dak it-tip ta' diskussjonijiet lil Vanessa Frazier ħankun ċar ħafna sur President aħna f'dajnija fl-ogħla missjonijiet għandna relazzjoni deputat Prim Ministru jiena relazzjoni eċċellenti magħha ħdimna ħafna f'daw l-aħħar snin anke meta kienet fdata biex tmexxi l-missjoni tagħna ġewwa New York u ċertament illi tgawdi mill-appoġġ sħiħ tagħna. Naddi għad-domanda tal-Onorevoli Mark Anthony Sammut, tajjeb ninforma kelli propju ftit tal-minuti illu l-Onorevoli Mirjam Dalli wieġbet għad-domanda li saqsejtni inti lill-medja spjegat ukoll kemm ħajġi il-unit price u joħroġ b'mod mill-iktar ċar li huwa wieħed mill-aktar kompetittiv tenut kont ukoll iċ-ċirkostanzi partikolari u dak il-kost tal-unit price għall-Enem Malta juri kemm innegozjajna b'mod aqli. U nfakrek mhux kif għattint fid-domanda tiegħek illi l-biża' li bdejtu tgħaddu li mhux se jkollna provvista wara l-24 ta' Wissu. Naħseb insejtu x'għadtu fil-kampanja. U kemm mexxejtu kampanja ta' biża' biex taqtaw qalb in-negozji u qalb il-familji Maltin għal darb'oħra sens ta' tmexxija tajba rebaħ fuq il-politika tal-biża'. L-istess l-Onorevoli Beppe Galja dejjem aħna mexxejna billi jkollna ammont ta' fondi Ewropej li nkun ring-fence dal-għawdex tajjeb illi ngħid għandna manifest elettorali li l-ikbar kapitlu tiegħu huwa dwar għawdex. Mit-proposta dwar għawdex kollha affukati biex inkomplu ntellgħu il fuq il-qagħda tal-familja għawċin, il-qagħda tan-negozji għawċin, il-kwalità tal-ħajja tal-poplu għawċi u għalhekk ċertament illi meta nidu biex ninnegozjaw il-fondi Ewropej dak il-prinċipju se nkunu qegħdin napplikaw ħal darba oħra. Grazzi.
Grazie Prim Ministru, naddu issa l-mozzjonijiet, ordniet tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex ikkeġoba taqra l-ordniet tal-ġurnata.
Indirizz risposta diskors tal-President ta' Malta.
Mela, l-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-indirizz risposta diskors tal-President ta' Malta u għalhekk insejħ lill-Onorevoli Maraja Meli biex jekkeġoba tressa l-mozzjoni.
Nipproponi. Aħna membri tal-Kamra tad-Deputati nirringrazzjaw kif huwa dmir tagħna għad-diskors li joġbok ġentilment tagħmel il-Kamra tad-Deputati fil-ftuħ tal-15 il-Parlament. Grazzi.
Grazzi. Min jis-sekonda? Tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Mela qabel ngħaddu għad-diskussjoni u għar-rimarki ninforma li llum kellna laqgħa tal-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra fejn kien hemm dan il-qbil. Li fuq din il-diskussjoni se jkun hemm erba' seduti u li skont anki l-istess ftehim il-ħin tad-diskussjoni dwar din il-mozzjoni se jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni u bil-limitu għad-diskorsi dwar din il-mozzjoni jkun ta' 30 minuta bil-ftuħ u l-eluq għall-Gvern. Naħseb li ż-żewġ wiebsi konfermaw dan li qed hux hekk. Għaw il-konferma miż-żewġ wiebs, grazzi ħafna. Rimarki, l-Onorevoli Ian Borch, deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa.
Grazzi, Mr. Speaker, u ta' privileġġ għalija li nirritorna fil-Kamra tad-Deputati, għarraba darba konsekuttiva u minnaw nixtieq nibda billi nirringrazzja l-elettorat ta' 76 distret illi tawni il-fiduċja tagħhom sabiex nirrappreżentaħħom. Din hija wkoll ir-raba' darba li qed inservi fl-eżekuttiv tal-pajjiż fil-kabinett tal-Ministri u għarraba darba portafol totalment differenti minn dak ta' qablu. Jena nieħu pjaċir illi mhux biss nagħmel ħilti sabiex inservi iżda fuq kollox anke nitgħallem niltaqa' ma' nies ġodda sfidi illi fl-aħħar mill-aħħar jalmuk il-kobor tal-pajjiż l-opportunitajiet tiegħu u fuq kollox l-isfidi illi irridu nelbu. Nixtieq nawgura lil daw kollha illi servew fl-aħħar leġislatura fl-14 il-waħda u għal raġuni jew oħra mhux qegħdin magħna din id-darba. Nawgura l daw kollha illi qegħdin iservu għall-ewwel darba jew dawk illi rritornaw, kellna wħud illi rritornaw ukoll. Irrid nawgura fuq kollox lilek, Mr. Speaker, l-Deputat Speaker ukoll, kif ukoll dawk li għandhom ruoli varji fil-Kamra ta' Rappreżentanti jekkux il-Whips, jekkux uffiċjali oħrajn. Ovvjament, id-diskors tal-President jitkellem dwar il-programm tal-Gvern. Il-programm tal-Gvern huwa dak illi propju ivvota fuqu l-elettorat. U allura jiena gburi illi il-partit illi tiegħu jiena deputat mexxej ressaq dak il-programm li fl-aħħar mill-aħħar il-poplu għażel illi jixtieq b'maġġoranza assoluta. Hemm ukoll in-nies illi huma rappreżentati hawnhekk b'79 membru parlamentari illi ħadna il-ġurament tal-lealtà is-sibt illi għadda. Jiena spjegajt kif din hija r-raba' elezzjoni li kontestajt, r-raba' darba illi qiegħed hawnhekk u parti mill-gvern. Waħda tibni fuq oħra, Mr. Speaker, jiġifieri ma nistgħux inħarsu lejn il-programm ta' ħidma illi tkellimna dwaru matul il-kampanja elettorali li ġie votat min-nies u li fuqu anke aċċenna d-diskors tal-President, iżda wieħed jorbot mal-ieħor. Niftakar kif lura fl-2013 il-fokus kienet l-enerġija. Kienet l-enerġija għaliex dak iż-żmien il-Partit Laburista ħaseb emmen u anke l-poplu b'maġġoranza assoluta illi kien hemm il-ħtieġa inraħsu il-peace minn fuq il-familji Maltin u Għawċin, minn fuq in-negozji Maltin u Għawċin, sabiex nerġgħu nixprunaw l-ekonomija ta' pajjiżna, jinħoloq ix-xogħol, jinqata' il-qatt, niġġieldu l-prekarjat, jinħolqu inizjattivi ġodda bħal dik ta' child care b'xejn illi eventwalment tinċentiva u tiżblokka l-ikbar riżorsa illi rajna fid-dinja tax-xogħol mill-2013 il hawn jiġifieri l-parteċipazzjoni tal-mara u għal daqstant dak kien propju illi tellaqna flimkien fl-2013. Propju ftit tal-minuti ilu il-Prim Ministru ta' iżjed dettali dwar kif dik il-politika ta' enerġija stabbli, ta' enerġija affordabbli u ta' enerġija nadifa tibqa' fuq net tal-aġenda ta' tal-gvern propju fl-ewwel ġranet ikolna deċiżjoni tal-kumpanija Eni Malta illi tagħlaq ftehim ħalli nibqgħu niżguraw dik l-istabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija għaxu illi ġejjin. U dan meta wieħed jieħu il-kuntest li fih qed ngħixu f'dan il-kuntest li fih qed inmexxu pajjiż, jiġifieri l-kriżi tal-enerġija, il-konflitti, gwerer, xejn inqas fil-vant nofsani, ecc. It-tieni leġislatura ta' Gvern Laburista kienet tifoka fuq l-infrastruttura. Hemmhekk kelli x-xorti illi l-ikbar wieda tkun propju f'data mbagħad lili sabiex inwetta għal 5 snin il-qasam tal-infrastruttura u proġetti kapitali fejn żammejna il-kelma tagħna mal-poplu Malti Għawċi u 15 snin rajna mhux biss mijiet u eluf ta' toro iżda propju proġetti maġġuri. Meta wieħed jikkonsidra li propju f'tlieta erba snin biss saru proġetti bħal u b'mod parallel proġetti bħal Marsa Junction, l-Underpass ta' Santa Lucia, it-Lestija tal-Kappara Junction, il-Centri Link u nista nibqa insemmi. Emmek erġajna zammejna il-kelma mal-poplu Malti u Għawċi. U mhux tabxejna allura anke fl-2022 ingħatajna fiduċi oħra dakinhar spazji miftuħa u wettaqna affarijiet illi lanqas kienu imwieda jew diskussi qabel. Bħat teħid lura ta' Manuel Island u il-White Rocks minn sit illi gvern wara ieħor kien tellaq idejat varji għal dak is-sit b'mod partikolari żviluppi differenti. Il-focus ta' program ambizzjuż illi proponejna fil-kampanja elettorali illi għaddiet propju ftit tal-ġimgħat ilu kien kienu in-nies, int Malta, u hawnhekk iktar minn proġett infrastrutturali jew proġett ekonomiku, it-tema kienet il-poplu Malti Għawġi, fl-individwalità tiegħu, fil-persuna tiegħu u fis-sens wiesa. Part laburista wieħed illi ser ikun qiegħed mal-poplu Malti Għawġi f'kull pass matul ħajtu. Sa minn qabel, jiġifieri it-tisħiħ jekk hux ta' regolamenti u inizjattivi bħal ta' l-IVF, lajn uniet lill-ġenituri li jkunu qegħdin iħarsu lejn il-ġurnata illi jweldu ħajja ġdida u allura anke għajn uniet mhux biss finanzjarji iżda anke it-tama illi wara it-twelid ser jingħataw iżjed ħin iqattawh mal-wild ġdid tagħhom bħala familja, bħala ġenituri. Kemm l-om, kemm il-missier u fuq kollox tkun għażla tagħhom ukoll kif qasmu dak il-ħin. Hemm ukoll lajnuna għaliex il-ħajja ma tofrix biss il-wart iżda għandek sfidi, u allura lajnuniet lil dawk il-ġenituri illi ikollhom bżonn assistenza u anke peace finanzjarju dwar terapiji u oħrajn meta it-tfal ikollhom bżonn assistenzi partikolari. Meta nitkellmu dwar l-ewwel dar għal dik il-kopja illi tkun qed taspira li tixtri l-ewwel dar tagħhom, iżda anke jekk imbagħad inħolqu ċirkustanzi bħal tkabbir tal-familja illi jesiġu li wieħed jimxi f'dar akbar. U hemmhekk allura konna qegħdin nitkellmu issa rridu nimplementaw kif l-għajnuniet jibqgħu jikkonsidraw tali familja li qed jixtru għall-ewwel darba. Sitwazzjonijiet ta' separazzjoni meta allura titterġa' tixtri dar ġdida sal-lum inti ma tibqax meqjus li qed tixtri għall-ewwel darba dawn wiedna illi ser ikunu indirizzati. Jekkux lajnuna liż-żgħażagħ, lajnuna liż-żgħażagħ illi ser joħorġu fid-dinja tax-xogħol jew inkella ser ikunu qegħdin iwaqfu start-up tagħhom. U allura hemmhekk 30,000 dħul sa massimu ta' 30,000 dħul illi ma jkunx intaxxat. U nista' nibqa' insemmi, jekkux il-super bonus lil-ħaddiema kollha. Iżda fuq kollox il-garanzija għall-anzjani. Jiena meta dħalt fil-Parlament għall-ewwel darba, propju f'Marzu tal-2013, hemmhekk konna wiedna il-garanzija għaż-żgħażagħ. Dik il-garanzija għaż-żgħażagħ illum qiegħda fl-aqwa tagħha tant li qed ngħidu illi ż-żgħażagħ għandhom ikunu eżentati mill-ewwel 30,000 euro tadħul f'termini ta' taxxa, iżda issa qed ngħidu l-anzjani tagħna illi rridu nkomplu inwiżnuhom u nagħtuhom żieda wara oħra fil-pensjoniet. L-aħħar mill-aħħar dak li esperjenzaw għal 13-il sena sħiħa, għal 13-il sena konsekuttiva, żieda fil-pensjoni waħda wara l-oħra. Iżda l-weda tagħna kienet propju dik illi matul din il-leġislatura 10 euro fil-ġimgħa kull sena, jiġifieri mbagħad fil-ħames sena ta' titla sa 50 euro fil-ġimgħa hija ovvjament weda importanti. Irrid nieħu ftit tal-ħin, propju ftit minuti dwar il-qasam tas-saħħa. Illi matul dawn il-ġimgħatejn laqani mal-ħafna tobba, infermiera, carers, paramedici, spiżjara ħaddiema oħrajn, management li jispjegaw li kif b'ħafna dedikazzjoni huma jwettqu x-xogħol tagħhom ta' kuljum. U jiena f'isem il-Parlament kollu l dawn il-ħaddiema nirringrazzjahom tax-xogħol illi huma jagħmlu. Jekkux fil-kura primarja, jekkux fis-saħħa mentali, jekkux f'dik sekondarja, fl-isptar ġenerali. U hawnhekk ukoll waqt li jekk tiġ naħdmu biex niżguraw li konna l-kapaċità, l-capacity li niddeliverjaw l-aqwa servizz tas-saħħa b'mod universali lill-poplu Malti Għawċi u lil dawk illi huma eligibbli għalih, jeħtieġ ma naqgħux fin-nassa illi nħarsu biss lejn l-infrastruttura. Dak huwa kruċjali u ħa nkun wieħed minn dawk illi naħdem sabiex nerġgħu nagħtu l-ħajja sptarijiet bħal Kerin Grekku St. Luke's, sptar ġdid f'Għawdex, iżjed infrastruttura fil-kura primarja, it-kabbir tal-emerġenza, it-kabbir ta' San Vincenz, iżdejja ma ninsewx illi l-akbar investiment irid jibqa' fil-poplu Malti Għawċi, fil-pazjent, fil-individwu. Int Malta, dan kien anke il-messaġġ matul kampanja elettorali, id-diskors tal-President idur fl-aħħar mill-aħħar mal-programm ta' ħidma tal-Gvern mażul mill-poplu u allura anke fil-qasam tas-saħħa illi inħares il-qudiem sabiex fil-ġimgħat, fix-xhur u fis-snin li ġejjin naħdem ma' dawk kollha tarjeda tajba miż-żewġ naħat tal-Kamra l-poplu Malti Għawċi kollu ħalli fl-aħħar mill-aħħar ikun dan tkun is-saħħa wieħed mill-kejl ewlenin ta' kemm nifhmu napprezzaw illi mexa l-qudiem il-pajjiż tagħna propju grazzi wkoll għal dak illi irnexxielna nagħmlu fuq livell ekonomiku. Ma fl-aħħar mill-aħħar huwa kruċjali illi l-kwalità tal-ħajja li kienet fiċ-ċentru anke tad-diskors tal-President tibqa' obiettiv ewlieni fil-ħidma tagħna f'dan il-Parlament u wkoll tagħna bħala eżekuttiv u kabinet tal-Ministri. Nawgura l-ħidma tajba lil kull membru ta' din il-Kamra u fuq kollox lilek ukoll, Mr. Speaker.
Grazzi onorevoli Ian Borge, deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, aktar rimarki, nsejjaħ l-onorevoli Alex Perici Kalaxxol.
Grazzi Sur President, naqgħad qabel xejn mal-awguri lilek personalment. Dan fil-fatt huwa l-ewwel intervent propju tiegħi f'din il-Kamra. U intervent li ċertament kif inhu għalija għal kull min qed jagħmlu l-ewwel darba u kif kien għal kull min għamlu l-ewwel darba qabilna mument ta' onur kbir, iżda fuq kollox mument ta' responsabilità kbira. Kien b'din l-istess responsabilità li smajt b'attenzjoni d-diskors tal-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta u li segwejt b'riflessjoni l-messaġġ tal-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Awżiljarju. Fid-diskors tagħha l-President ta' Malta saħqet li għandha ssir ħidma u nikwota fejn il-progress ma jibqax jitkejjel biss mill-ekonomija, il-pagi u l-flus, iżda jagħti wkoll priorità lis-saħħa, il-ħin ta' kwalità, l-ambjent u l-kuntentizza tal-poplu tagħna. Dan il-messaġġ ġie indirizzat propju lil din il-Kamra Sur President. U li għalhekk ġiet mistiedna sabiex fil-parametri tad-drittijiet, tad-mirijiet kostituzzjonali tagħha tkun hija wkoll mhux biss l-aġent imma wkoll l-assis effettiv ta' din id-dimensjoni li biha jista' jitkejjel il-progress ċertament, is-saħħa, il-ħin ta' kwalità, l-ambjent, il-kuntentizza tal-poplu tagħna. Il-messaġġ tal-Isqof Awżiljarju mbagħad jixhed kif mhux inqas minn din id-dimensjoni huma l-ġustizzja, l-integrità fis-servizz pubbliku u dik il-governanza tajba li tkun l-ogħla espressjoni ta' din l-integrità. Dan il-messaġġ esprima direzzjoni biex aħna l-koll kemm aħna f'din il-Kamra u nikkwota inkunu nies ta' fibra immexxija mill-erf. U naħdmu biex l-integrità terba' fuq il-korruzzjoni, il-verità terba' fuq il-falsità, il-rispett jerba' fuq il-mibeda, il-dialogu jerba' fuq il-diviżjoni, is-servizz jerba' fuq l-ambizzjoni egoista, il-konvinzjoni terba' fuq il-konvenjenza u biex il-protezzjoni tad-dinjità ta' kull ħajja umana tkun dejjem fiċ-ċentru tal-ħajja nazzjonali. Dawn ir-riflessjonijiet ġabu qudiem għajnejja żewġ personaġġi sur President fil-politika Maltija li b'modi differenti fost oħrajn kellhom influenza fis-snin l-aktar formattivi tiegħi. Wieħed kien it-tabib Daniel Piskopo, ħabib tal-familja u minn Bormla u missieri twelet l-isla, li għad li kien ministru ħafna drabi kien joqgħod jisma' bl-akbar paċenzja l-argumenti politiċi kontrarji, argumenti b'doża qawwija ta' passjoni u doża ferminqas qawwija ta' maturità tal-ħajja ta' student żgħir li kont. Dan għallimni li tilħaq fejn tilħaq fil-politika fost l-akbar responsabilità li għandek hija dik li tibqa' umli. U li tassew mhux biex tisma imma tisma lil kulħadd. Mill-lat personali tiegħu mbagħad li lurini kif fil-politika anke jekk ir-realtajiet madwarek jispeċċaw f'tempesta waħda wara l-oħra, jekk ikollok tassew rieda tajba tista' żżomm intatti d-dinjità u l-integrità tiegħek u ma tħallix lilek innifsek titkaxkar mal-kurrenti qawwija kemm ikunu qawwija. L-ieħor huwa l-professur Guido De Marco. Illi li lien minn dak li tallimt minn għandu fil-kors tal-liġi, għallimni li fil-politika bħal fil-ħajja fil-fatt, trid tibqa' tiġġieled għal dak li mhux biss inti temmen fih, imma għal dak li inti temmen b'konvinzjoni qawwija li hu ta' ġid għal pajjiżek. Dan trid tagħmlu b'determinazzjoni u bis-saħħa, imma dejjem b'rispett u b'dak li spazju għal konverġenza li titħallih miftuħ dejjem, anke fl-aktar momenti fejn il-konverġenza tidher li ma tista' tintlaħa qatt. Għalhekk, fil-ħidma politika in ġenerali u b'dik parlamentari partikolari, l-umiltà u determinazzjoni, l-integrità u l-konvinzjoni, l-argumentazzjoni u d-dialogu jistgħu jimxu jitfit. U jekk l-atteġġament ikun dak li għandu jkun, jekk nibqgħu nkunu jiggwidati inqas mill-ambizzjoni u mill-egos personali u aktar minn dak li hu tassew ta' ġid kollettiv f'kull livell, allura hemm il-politika tkun tassew esperjenza ta' servizz u mhux għodda biex nisservew. Huwa naturali li f'din il-Kamra ikun hemm differenzi profondi ta' opinjoni. Fuq kwistjonijiet fundamentali jista' jkun li qatt ma naslu għalqbil. Iżda hemm differenza kbira bejn dibattitu mibni u pjanat fuq il-konfront u d-dibattitu mibni u pjanat fuq skambju sinċir. Jekk nidħlu għad-diskussjoni b'attitudni ta' skambju sinċir aktar milli wieħed ta' konfrontazzjoni, dawk li jeleġewna jkunu jafu li anke jekk id-deċiżjoni finali ma tirriflettix femiet jew sentimenti li għandhom, il-proċess demokratiku kun tal-inqas fittex li jifhem. Il-pożizzjoni tagħhom u sempliċement jikkonfronta u jixħadha. F'ambitu ta' dibattitu li wassal il-liġijiet, iċ-ċittadini li lilhom bħalna dawn il-liġijiet jeffettwaw għandhom id-dritt li jistennew li minn din il-Kamra joħorġu eżempji ta' etika, ġustizzja, deċenza, korrettezza u integrità fil-ħajja pubblika. Kull tnaqqis u kull tnaqqita daw l-standards jiftaħ beraħ triq perikoluża u perikoluża ħafna għan-niżla. Il-Parlament huwa wieħed mill-gwardjani ewlenin tan-nisġa morali tas-soċjetà tagħna. Meta din in-nisġa tiddajjef, il-konsekwenzi jistgħu jieħdu ġenerazzjoni jisħaħ biex jissewew. Meta ndajfu l-valuri li fuqhom hija mibnija s-soċjetà tagħna. Meta nibdew nħawdu l-linja bejn dak li huwa aċċettabbli u dak li mhuwiex. Meta nippermettu li tinħoloq klima fejn l-abbuż ta' poter u l-korruzzjoni jiġu tollerati, inkunu qed nagħtu daqqa qawwija lis-saħħa vera tas-soċjetà tagħna. Għar minn hekk, Meta abbuż ta' poter li jkun ġi żvelat jiġi minimizzat jew skużat sempliċement għax il-poter elett jagħmel dan possibbli, inkunu qed indaħlu s-sikkina aktar fil-font tal-ferita. Unkunu qed nagħtu daqqa qawwija propju lej dak l-istess progress illi tkellmet fuqu l-President ta' Malta fid-diskors tagħha. Soċjetà mbagħad li tassisti għall-immirar ippjanat maħsub u eżegwit ta' dawk li jkollhom il-kuraġġ li jikxfu dawn l-abbużi tkun soċjetà li tkun diġà bdiet il-ġirja proverbjali lejn il-qiegħ. Fl-aħħar mill-aħħar huma l-eżis u lidna li jgħixu l-konsegwenzi ta' kull deċiżjoni li nieħdu, sew fit-tajjeb u kif ukoll fil-ħażin. Nittama, Sur President, li partikolarment fl-isfond ta' soċjetà madwarna li qed tinbidel ħafna u brata maġla, b'mod li jafu jissorprendu anke l-poter eżekuttiv innifsu, dawn li tliem tiegħi jkunu ta' gwida qabel xejn għalija innifsi, u kif ukoll għalina kollha kemm aħna. Li nkunu kapaċi ma naqblux mingħajr ma nitilfu r-rispett lejn xulxin, li niddibattu mingħajr ma nbaxxu l-livell ta' diskussjoni. Li ma ninsew qatt dak is-sabiħ kollu li pajjiżna jista' jgawdi frott ta' dibattitu kompetenti u kostruttiv. Unżommu dejjem u dejjem għajnejna li l-fiduċa li tagħna l-poplu ġġib magħha sew l-obbligu ewlieni kif ukoll is-sejħa nobli li naqdu lil pajjiżna b'integrità, b'umiltà, konvenzjoni u b'kuraġġ. Grazzi.
Grazzi onorevoli Alex Pereċi Kalaxxone, aktar remarki insejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Omar Farrugia.
Grazzi, Sur President. Ninaqgħod ma' sieħ bid-Deputat Prim-Ministru u fl-ewwel okkażjoni f'dan il-ftuħ tal-15 il-Parlament nirringrazzja lin-nies tal-ħames u s-sitt distrett, mod partikolari n-nies tal-ħames distrett li l-eġġewni b'mod b'saħħtu ħafna f'din l-elezzjoni ġenerali u nħarsu l-qudiem sabiex flimkien mal-kumplament tal-kollegi parlamentari naħdmu għal ġid tal-poplu Malti u Għawġi. Sur President, nibda billi nirringrazzja l-eċċellenza tagħha il-President ta' Malta għad-diskors illi għamlet fil-ftuħ ta' din il-15 il-leġislatura. Diskors illi wassal qudiemna viżjoni ċara ta' fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż. Ekonomija b'saħħitha illi tkompli toħloq il-ġid, suq tax-xogħol illi jagħti dinjità lill-bniedem u lill-ħaddiema, familji mejjuna fl-aktar mumenti illi jkollhom bżonn, investiment fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fl-ambjent ta' madwarna. Smajna kif is-suċċess ta' pajjiżna ma jitkejjilx biss bil-pagi u bil-flus, iżda jitkejjel ukoll bil-kwalità tal-ħajja, bis-saħħa, tan-nies u fuq kollox xibka soċjali li ma tħalli lil-ħadd u lil-ħadd jaqal lura. Dan huwa l-pedament ta' pajjiż ġust illi fih nieħdu ħsieb lil minnu l-aktar dajjef fis-soċjetà tagħna. Iż-żieda fil-lif tal-maternità u tal-paternità, il-parental leave imħallas mill-gvern u dritt illi wieħed jitlob arranġamenti ta' xogħol flessibbli kollha kemm huma ser iwasslu għal messaġġ wieħed. Illi l-ġenituri tagħna m'għandhomx ikollhom jażlu bejn il-karriera u t-trobbija ta' wliedhom. U meta nitkellmu fuq it-tfal, Sur President, dan il-gvern qed jara li l-ebda ġenitur ma jħallas biex ibnu jirċievi t-terapija li jeħtieġ u li kull tifel u kull tifla jitrawmu fil-qari, fl-isport u fl-arti. U n-nisġa li torbot dan kollu fl-imkien hija waħda, Sur President, li ħadd ma jitħalla jaqal lura. L-anzjani li bnew dan il-pajjiż, pensjonijiet li jibqgħu jiżdiedu u li l-kura fil-qasam tas-saħħa tkun tal-ogħla livell. Min qed jgħix bis-sfidi fis-saħħa mentali naraw illi nofrulu servizzi aktar aċċessibbli. Dan huwa illi jagħmel pajjiż ġust mhux biss kemm jikber il-ġid, imma kif dak il-ġid jintuża biex jitjib il-livell ta' xin ta' kulħadd. U propju għalhekk Il-gvern jgħat jintrabat li kejjel il-progress mhux fl-ekonomija biss, iżda b'indiċi tal-benesseri tan-nies. Imma, Sur President, il-President ta' Malta ma waqfitx fuq dak li seħħ f'pajjiżna biss. Fakritna wkoll f'xi ħaġa importanti fid-diskors tagħha, illi din l-elezzjoni saret fiż-żmien ta' realtajiet ġeopolitiċi partikolari briski koroħ illi ġib magħhom il-gwerer ta' madwarna. U kif qalet tajjeb il-President, dawn riskji ma jifqux fuq ir-reġjun tagħna madwar il-Mediterran iżda jħallu marka fuq id-dinja kollha. Għaliex l-istess valur illi mexxina f'kif inħarsu lin-itfal tagħna u nrabbuhom biex isiru ċittadini sħaħ li jiexu fl-imkien fil-paċi, irrid imexxina wkoll f'kif inħarsu lin-itfal u aktar nies vulnerabbli fil-konflitti li lin minn xtutna. Ix-xogħol imprezzabbli illi jsir min-Nazzjonijiet Uniti ħafna drabi ma jagħmilx il-headlines, imma huwa propju dan ix-xogħol illi jagħti vuċi lil min m'għandux. U li jġib quddiemu, Sur President, id-dinja il-verità fuq dak li jkun qed jiġri fl-aktar postijiet minn sija. U fuq dan l-ispunt xtaqt illi niffoka illum kif il-weġa ta' tifel, ta' omm, ta' kull inġustizzja, ta' fetwa lilna wkoll. Dak li ġara lill-Maltija bħalna fin-Nazzjonijiet Uniti ftit tal-jemilu dwar kwistjoni li forsi ma tal-qoċ lilna direttament iżda li għandha importanza profonda fuq id-dinjità u l-umanità tagħna l-koll. Għaliex Malta qatt u qatt ma żammet sikta qudiem dan kollu. Mhux se nitkellem fuq Sinra Fraser li żgur m'għandix bżonn lili biex niddefendija u wis aktar se nitkellem fuq ir-rappreżentant tal-Iżrael għal mod kif ġab ruħu f'dik is-sessjoni. Il-fokus irid jibqa' fuq ix-xogħol illi sar, il-ħidma ta' Vanessa Fraser u Pramila Patten. Qed nagħmel hekk għaliex meta jkollok min jgħidlek biex tiskot għandna nisimgħu iżjed. Il-ġimgħa kien jiġi diskuss rapport wieħed, imma il-kuntest irid isir fuq iż-żewġ pubblikazzjonijiet ta' rapporti li kellha qudiemha in-Nazzjonijiet Uniti. L-ewwel wieħed u nixtieq ukoll bil-permess tiegħek, Sur President, impoġġih fuq il-mejda tal-Kamra. Jitkellem dwar it-tfal u l-konflitti armati. Dan ir-rapport jgħidilna illi s-sena li għaddiet kienet l-għar sena għat-tfal minn meta beda dan il-monitoraġġ kważi 30 sena ilu. L-għar sena, Sur President. Aktar minn 38,000 ksur sir ta' drittijiet ta' tfal ġew verifikati fuq kważi 25,000 tifel u tifla. Il-qtil ta' tfal żdied b'34%. Ir-rapport jitfa' dawl fuq qtil, diżabiltajiet permanenti, ħtief, stupru, reklutaġġ forzat, attakki fuq skejjel u sparijiet u ċaħda ta' assistenza umanitarja. Fuq tfal, Sur President, din nitkellmu, mhux fuq adulti, mhux fuq surdlati, mhux fuq armamenti, fuq tfal. Fil-Palestina u l-Iżrael seħħew terz tal-każijiet u kważi tliet darbiet inqas it-tin l-ogħla illi saru dawn ir-rapporti kienu fil-Kongo. Ir-rapportat ukoll illi f'Gaza 113 il-tifel u tifla mietu minħabba nuqqas ta' ikel. Ir-rapport elenka wkoll tfal illi mietu waqt illi kienu qegħdin ifittxu kenn fl-iskejjel, tfal oħrajn illi mietu fl-isparijiet illi suppost kienu protetti mill-liġijiet internazzjonali, tfal illi ndarbu għal xeni gravi fejn tilfu anki partijiet mill-ġisem tagħhom. It-tieni rapport ukoll jitkellem, Sur President, fuq il-vjolenzi sesswali f'żoni ta' konflitt illi wkoll bil-permess tiegħek nixtieq ukoll inqiegħed fuq il-mejda tal-kamra. Juri illi l-vittmi kienu jvaraw fl-età ta' tfal minn sa' persuni li laħqu is-70 sena. L-arkas jiġu rapportati fis-Somalia, fis-Sudan ta' isfel, fil-Ħajiti, fil-Kongo, fir-Repubblika Ċentru Afrikana kif ukoll abbużi fuq soldati maqbuda fil-gwerer bejn Russja u l-Ukrajina. Fl-Iżrael u l-Palestina wkoll, Sur President, diversi każijiet ġew verifikati speċjalment abbużi sesswali fuq irġiel fejn saħansitra dawn ukoll ġew iffilmjati. Rapporti dettaljati illi jitkellmu fuq eluf ta' każijiet verifikati illi jiffurmaw parti żgħira biss minn din ir-realtà. Fil-gwerer moderni il-ġisem sar kamp ta' battalja. U għal dan kollu, Sur President, Malta, illi għalkemm fiċ-ċokon tagħha għalkemm pajjiż żgħir dejjem konna l-vuċi quddiem dawn l-inġustizzji. Ir-rispett lejn liġi internazzjonali m'għandux ikun alla kart u r-rispett li d-dinjità umana m'għandux ikun selettiv. Ħadd m'għandu jorbot l-imġieba tal-ftit militar ma' poplu sfih. Anki fl-Iżrael stess narawhom illi hemm ħafna vuċijiet illi huma kontra dan kollu u dak kollu illi qed jiġri f'pajjiżhom stess. Għalhekk il-fatt illi nkunu l-vuċi għat-tfal m'għandu qatt jinftiehem bħala ġudizzju kontra poplu jew etniċità. Anzi, irridu nafu li l-antisemitiżmu għadu ħaj u rridu niġġieldu bil-qawwa kollha tiegħu. Imissa, Sur President, wasal iż-żmien illi ngħidu b'ton ċar illi nqabżet kull linja biex tinnormalizzata l-vjolenza inġustifikata. Għalhekk nixtieq irringrazzjar lil Pramela Patten, lil Vanessa Fraser u lil mijiet ta' ħaddiema fin-Nazzjonijiet Uniti li f'isem is-Segretarju Ġenerali iddokumentaw u preżentaw quddiem id-dinja il-vjolazzjonijiet kontra n-nisa, l-irġiel u t-tfal. Jista' jippruvaw jattakkaw lil dak il-messaġġier illi ħareġ l-informazzjoni iżda l-verità tibqa' il-verità illi ħafna drabi il-verità tkun tweġġa. Sibt li għadda il-President ta' Malta fakritna bir-riski koroħ li jġibu magħhom il-gwerer. U propju ix-xogħol li sar min-Nazzjonijiet Uniti jixed dan kollu. Li dawn ir-riski huma reali u li l-press tagħhom iħallsuh l-aktar dawk bl-aħtija. Fuq kollox it-tfal. U niġi hawnhekk biex nagħlaq, Sur President, aħna bħala Maltin, aħna bħala Ewropej u fuq kollox bħala bnedmin m'għandna qatt naċċettaw illi l-verità tiġi imsikta. Min għandu jiskot u għadak li jispara fuq it-tfal, min stupra lil dawn it-tfal u min qatel lil dawn it-tfal. Hekk biss inkunu qegħdin naraw li verament tkun seħħ il-ġustizzja. Sur President, fl-ilwar tiegħi bħala Ministru, ser inkompli insegwi dan kollu sabiex f'pajjiżna inkun vuċi soda għat-tfal tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna u l-benesseri kollha tagħhom. U finalment inħarsu l-qudiem lejn leġislatura oħra ta' ħidma briss il-poplu Malti u Għawċi fejn naraw li nkomplu nsaħħu l-ġustizzja u l-mobilta soċjali f'dan il-pajjiż u nkomplu nimbuttaw il-qudiem u l-fuq kemm jista' jkun il-vuċi ta' dawk l-aktar dajfa fis-soċjetà tagħna sabiex ħadd ma jaqal ura u l-opportunitajiet hemm ikunu għal kulħadd. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Ministru, Onorevoli Omar Farrugia. Hemm xi dokumenti li se jitpoġġew fuq il-medja tal-Kamra u għalhekk se jinġabru. Grazzi. Aktar rimarki, l-Onorevoli Bernard Grech.
Grazzi, Sur President. Ftit tal-ġarnet ilu il-poplu Malti u Għawċi għamel għażla. Għamel għażla fejn iddeċida min ser ikun qiegħed imexxi dan il-pajjiż f'dawn is-snin li ġejjin, f'din il-leġislatura. Li normalment tkun waħda ta' 5 snin. Nhar is-Sibt il-President fid-diskors tagħha elenkat il-programm ta' dan il-gvern. Ħadd pjaċir nisma' u nsegwi l-ambizzjonijiet illi hemm f'dan il-programm biex wieħed jipprova jindirizza fost oħrajn il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Li jrid ngħid illi wara 13-il sena ta' gvern laburista li wieħed irid jindirizza l-kwalità tal-ħajja huwa tajjeb imma huwa wkoll indikattiv illi l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi allura f'dawn it 13-il sena ma marritx il-qudiem imma marret lura. U għalhekk barra li hija missjoni jidher ukoll illi dan il-gvern f'dan il-programm ser ikun qiegħed jindirizza dan il-punt. L-għażla tal-poplu Malti ftit ġranet ilu fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet sur President ma kienitx għażla biss fejn għażel gvern li jmexxi imma għażel ukoll fis-sistema demokratika parlamentari ta' pajjiżna illi jkollu wkoll l-oppożizzjoni. Jien allura tkun qed hemmhekk tħares lejn il-gvern mhux biss fil-parlament b'mod fiżiku imma anke wkoll lejn il-ħidma tal-gvern b'mod fattwali biex tagħmel dak li jista' jinġabbar f'kelma waħda tis-sindika. Tis-sindika mhux billi tkun qed tittawwal minn wara l-persjana imma tkun qiegħed iżomm in check kif jgħidu l-Ingliżi dik il-ħidma tal-gvern. Għaliex ikun tajjeb illi li kieku l-gvern iwetta il-pjan illi huwa u l-ambizzjonijiet illi huwa qed ressaq il quddiem għal dawn il-ħames snin. U allura l-poplu għażel dak il-pjan issa huwa obbligu tagħna illi bħala oppożizzjoni naraw illi dik il-ħidma verament titwetta. U dan mhuwiex biss xi ħaġa li għandna nagħmlu imma li għandna obbligu li nagħmlu skont il-Kostituzzjoni. U għalhekk fil-ħidma tagħna bħal kull irwol kostituzzjonali ieħor illi għandu il-pajjiż, aħna għandna l-obbligu li nwettqu dak id-dmir. U allura kull domanda li nagħmlu f'dan il-Parlament, Mr. Speaker, kull kritika li nagħmlu f'dan il-Parlament jew barra, kull talba li nagħmlu biex issir diskussjoni fuq natura xi ħaġa ta' natura urġenti jew le, jew illi nkunu rridu illi l-affarijiet isiru kif suppost u b'governanza tajba, dak inkunu qegħdin nagħmluh biex nonoraw il-ġurament illi ħadna fuq għażla tal-poplu li nkunu oppożizzjoni effettiva. U għalhekk, Sur President, kull darba illi l-gvern jonqos illi jwieġeb domanda parlamentari ta' xi membru ta' din in-naħa, ma jkunx qed jonqos lilna, jkun qed jonqos l-Kostituzzjoni, u jkun qed jonqos lill-poplu Malti u Awċi. Kull darba li l-gvern jonqos li jindirizza xi materja li nkunu qegħdin nmexxu l quddiem, speċjalment ikunu materji serji u li effettwaw il-ħajja tan-nies, bħalma pereżempju imbuttajna fil-leġislatura l-oħra wara traċedja ta' Jean Paul Sofija, dak inkunu qegħdin nagħmluh għaliex b'obbligu lejn il-poplu li jkun tagħna l-obbligu li nitkellmu, nkun qegħdin niġbilu l-attenzjoni tal-gvern biex ikun jista u jkollu ibiddel l-imġiba illi tkun skorretta. U għalhekk, Sur President, jiena nħares lejn quddiem lejn din il-leġislatura bħala deputat ta' din in-naħa tal-Kamra se nkun qiegħed inwetta d-dmir tiegħi biss skont il-ġurament ta' lealtà illi jiena ħadd kif għamlu anke sħabi u n-naħa l-oħra lejn il-poplu Malti u Awċi. U l-obbligu tagħna mhuwiex wieħed partiġġan ma wieħed lejn il-poplu Malti u Awċi. U għalhekk, Sur President, f'demokrazija b'saħħitha ma titkejjilx biss mill-forza tal-gvern il rebaħ elezzjoni, iżda wkoll mill-effettività tagħna bħala oppożizzjoni li nkunu qegħdin niskrutinaw il-ħidma tal-gvern. U għalhekk se nkunu, Sur President, se nkunu oppożizzjoni serja, se nkunu oppożizzjoni kredibbli u viġilanti, u se nkunu qegħdin dejjem impoġġu l-interess tal-poplu Malti u Awċi l-ewwel u qabel kollox. U għalhekk se nkunu qegħdin nissiltu għall-accountability u trasparenza, għaliex huwa dan id-dritt taċ-ċittadin Malti illi kollu id-dritt ikun jaf x'qed jagħmel il-gvern, id-deċiżjonijiet tiegħu li jkun qed jieħu, kif qed jonfoq il-flus fl-aħjar interess tal-poplu Malti biss. Ħankun qegħdin ukoll iva naraw illi l-organi kollha tal-istat iwet u dmirhom. U ħankunu l-vuċi ta' dawk illi għax mhux qegħdin fil-Parlament ma jistgħux iwaslu l-vuċi tagħhom. Palma, per eżempju, se nkunu qegħdin nitkellmu u għandna dmir nitkellmu fuq dak illi qed tgħid il-Kamra tal-Avukati dwar il-possibilità li kien hemm min qiegħed jissemma konverzazzjonijiet bejn l-avukat u l-klijent. Se nkunu qegħdin nissindikaw u allura anke nitkellmu dwar il-ħidma tal-avukat tal-istat, tal-avukat ġenerali, illi per eżempju ma jonqos milli ġeddet skont dak li huwa dmir tiegħu u skont ma ġi rappurtat tajjeb dak illi suppost jagħmel legalment biex jara illi l-liġi tkun qiegħda tiġi imħarsa. U għalhekk, Sur President, dan il-Parlament għandu jibqa' post ta' skrutinju effettiv fej kull deċiżjoni pubblika tiġi eżaminata b'serjetà u integrità. Aħna se nkunu qegħdinhaw, se nkunu qegħdin nappoġġjaw lill-gvern f'kull miżura li tkun fl-aħjar interess tal-pajjiż. Però għandna obbligu wkoll li nkunu vuċi soda kontra dak illi ma jkunx le fl-aħjar interess tal-pajjiż. Se nkunu qegħdinhaw biex naraw li l-fiduċja fl-istituzzjonijiet timbena, timbena permezz ta' tmexxija responsabbli u rispett lejn il-prinċipji demokratiċi. Biex naraw illi checks and balances illi għandna f'dan il-pajjiż ikunu b'saħħithom ħalli jkunu essenzjali biex jitħares il-ġid komuni u tissaħħaħ id-demokrazija. Sur President, l-elezzjoni għaddiet. Il-poplu għażel. Għażel gvern biex imexxi. Għażel gvern biex imexxi il-pajjiż. Iżda għażel ukoll oppożizzjoni biex tkun il-vuċi soda ta' dawk illi jridu skrutinju, accountability u trasparenza. Aħna se nwettqu dan id-dmir b'serjetà, b'integrità u dejjem fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Bernard Grek, aktar remarki, nsejħ lill-Onorevoli Romil Dazarb.
Grazzi lilek, Sur President. U propju llum qed niltaqgħu hawnhekk wara li s-sibt kellna l-ftuħ ta' din il-leġislatura. Leġislatura li ġiet wara mandat ċar li bih il-poplu Malti u Awċi reġa' wera fiduċja fid-direzzjoni li qed jieħu pajjiżna u fil-ħidma li għad irridu nwettqu flimkien. Iżda qabel nibda propju d-diskors tiegħi nixtieq minn hawnhekk, Mr. Speaker, nawguralek għal kull suċċess fil-qadi ta' din il-kariga verament prestiġjuża. Ninsab ċerta mingħajr ebda dubju li bl-esperjenza li għandek fil-ħajja pubblika u fis-servizz lejn pajjiżna insert tkompli s-saħħaħ din il-ħidma. Iżda nixtieq ukoll minn hawnhekk jekk tippermettuli nirringrazzja lill-ex speaker, il-Dr. Angelo Farrugia, għall-ħidma impeccabbli tiegħu tul dawn is-snin. Għalija dan għandu wkoll tifsira personali kif Dr. Farrugia minnaħa tiegħu huwa mosti bħali u minn din il-kamra nixtieq nirringrazzjah anki f'isem il-familja tiegħi għas-servizz twil u dedikat li ju wettaq lejn pajjiżna. Taħt it-tmexxija tiegħu nafu li l-Parlament kompla jissaħħaħ bħala istituzzjoni ċentrali fid-demokrazija tagħna fil-waqt li dejjem ħadem biex iżomm id-dinjità u l-autorità ta' din il-Kamra. Għalhekk minn qalbi grazzi, Dr. Angelo Farrugia, tal-kontribut tiegħek lejn il-ħajja parlamentari u pubblika ta' pajjiżna. Fil-waqt li wkoll nixtieq nawguralu kull suċċess għall-futur tiegħu. U propju fil-waqt li nirriflettu fuq ir-rwol u l-importanza ta' din l-istituzzjoni inħoss minnaħa tiegħi aktar mingħand qabel ir-responsabilità li nkompli naħdem b'impenn, serjetà u dedikazzjoni sabiex nagħti l-kontribut tiegħi għall-ġid tal-pajjiż u għall-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għalija personalment l-opportunità li nkun hawnhekk fil-Parlament hija okkażjoni ta' responsabilità li nammetti inġor b'sens qawwi ta' dmir bħala fiduċja li jintom oġobkom tatuni u li hemm intu fija u li għalhekk ser inkompli nkun il-vuċi tagħkom hawnhekk f'din il-Kamra. Jien inħares lejn din l-opportunità bħala obbligu. Obbligu li nkompli nisma, naħdem u li nibqa' qrib in-nies. Obbligu li nikkontribwixxi sabiex id-deċiżjonijiet li nieħdu hawnhekk f'din il-Kamra jkunu dejjem immirati biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. L-elezzjoni li għaddiet ma kienitx biss għażla bejn partiti politiċi, kienet għażla dwar id-direzzjoni li għandu jieħu pajjiżna fis-snin li ġejjin. Il-poplu għażel il-kontinuità. Il-kontinuità li nkomplu nwasslu ekonomija b'saħħitha, nuqqas taqat u investiment soċjali bla preċedent. Nemmen li l-poplu bat messaġġ ċar li jridna nkomplu nibnu fuq dak kollu li aħna rnexxielna niksbu sal-lum u nwieġbu wkoll għal aktar aspirazzjonijiet li huma għandhom. Għalija dan il-mandat huwa mandat ta' kredibilità. Kredibilità li hija mibnija fuq wedet li twettqu u fuq riformi li jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja tan-nies. U jekk hemm qasam li juri dan b'mod ċar huwa proprju dak tal-familja u l-opportunitajiet li tajna lill-persuni biex iwettqu l-ħolma tagħhom li jsiru ġenituri. U propju għalhekk fil-waqt li l-bieraħ iċċelebrajna jum il-missier, jiena minnaħa tiegħi ma stajtx ma naħsibx f'dawk il-persuni li għadhom qed jistennew din l-opportunità. Li għal snin twal għadhom ħolma waħda sempliċi iżda kbira. Il-ħolma li jsiru ġenituri. Għalhekk aħna din hawnhekk, Mr. Speaker. Waħda mill-isba affarijiet li tista' tagħmel il-politika hija li tagħti opportunità fejn qabel kien hemm ostaklu u tagħti tama fejn qabel kien hemm inċertezza. Meta pajjiżna għamel il-pass koraġġuż favur l-IVF, bl-emendi kollha li bdejna nresqu l-quddiem mill-leġislatura l-oħra, konna qegħdin nitkellmu dwar il-ħolqien tal-familji. Konna qegħdin nitkellmu dwar persuni li nataw opportunità li jwettqu xewqa li għal ħafna kienet tidher impossibbli. Illum għandna aktar minn 1000 tarbija li twieldet grazzi għal dawn ir-riformi. Warajhom hemm stejjer, tatama, kuraġġ u perseveranza. Hemm mommijiet u missirijiet li llum qegħdin igawdu l-familja tagħhom grazzi għal deċiżjonijiet politiċi li rnexxielna nagħmlu matul is-snin. Deċiżjonijiet li poġġew lil bniedem fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Iżda il-ħidma tagħna m'għandix tieqaf hawnhekk. Xorta għat hemm persuni li sal-lum għadhom qegħdin jiltaqgħu ma' ostakli u restrizzjonijiet li ma jippermettux li huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu dawn l-opportunitajiet. Għalhekk m'hemmx għalfejn ngħidlek li nilqa' sodisfazzjon il-fatt li fost l-ewwel impenji ta' dan il-Gvern f'din il-Leġiżlatura hemm it-tressieq ta' emendi ġodda fil-liġi tal-IVF. Emendi li ser ikomplu jwessaw l-opportunitajiet, ineħħu l-ostakli bla bżonn u jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' aktar persuni li jixtiequ jibnu l-familja tagħhom. Sur President, nemmen li l-akbar sfida ta' din il-leġislatura mhijiex biss li nkomplu nikbru fuq livell ekonomiku. L-akbar sfida hija li dejjem inkomplu nassiguraw li fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna nżommu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għal ħafna snin il-progress kien jitkejjel dejjem u nħarsu kif aħna ser inkomplu nibnu biex is-suċċess ta' pajjiżna jitkejjel dejjem fil-familji tagħna. Jitkejjel dejjem kif il-familji iħossuhom aktar siguri, kif iż-żagħ tagħna naraw kif ser nassigurawhom futur li hu dejjem aħjar f'pajjiżhom, kif lill-ħaddiema ser inkomplu nassigurawhom il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, kif ukoll l-anzjani jgħixu b'dinjità, kif ukoll il-komunitajiet tagħna nkomplu nassiguraw li jkomplu jkunu aktar b'saħħithom. U huwa għalhekk li nemmen ħafna fil-viżjoni li tpoġġi il-benesseri fiċ-ċentru tal-politika pubblika. Viżjoni li tħares lejn il-progress b'mod aktar sħiħ u aktar uman. U hawnhekk verament nixtieq nagħmel referenza għal kunċett tal-Wellbeing Index, il-kunċett li ġie introdott fil-manifest Int Malta. Għax hemmhekk verament issa ser inkomplu naraw kif kull miżura din inresqu l-qudiem aħna ser inkunu qegħdin nassiguraw u nkejluha kif ser tkun qed tirrifletti fuq in-nies tagħna. Il-prijoritajiet tagħna għandhom dejjem jibqgħu li aħna noħolqu l-ġid. Iżda fl-istess ħin jeħtieġ li nkomplu niżguraw li dak il-ġid kollu li aħna jirnexxielna noħolqu rridu dejjem nassiguraw kif ser jinħass fil-ħajja ta' kuljum tan-nies tagħna. Dan ifisser ekonomija li tibqa' tikber iżda li fl-istess ħin tinvesti aktar fil-ħiliet, fl-innovazzjoni u anka fl-opportunitajiet ġodda li jtejbu dejjem il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dan ifisser edukazzjoni li mhux biss tipprepara lill-istudenti tagħna għall-eżamijiet iżda tippreparhom għall-ħajja li jsibu hemm barra, għax-xogħol tal-futur u dejjem għall-ċittadinanza li tkun aktar attiva. Dan ifisser politika li tibqa' qrib in-nies u li tibqa' tisma' il-ħtiġijiet tagħhom. Dan ifisser ukoll servizzi tas-saħħa li jibqgħu fost l-aqwa fl-Ewropa. Nemmen lill-pass li jmiss għas-sistema tas-saħħa tagħna għandu jkun li nkomplu nibnu fuq prevenzjoni li hija aktar b'saħħitha. Irridu nkomplu ninvestu fi programmi ta' screening li jsalvaw il-ħajjiet. Irridu nkomplu nsaħħu il-partiċipazzjoni fil-programmi tal-mammogram u anka tal-screening tal-kanċer tal-musrana. U wkoll irremmek wieħed irid jagħmel referenza għal mod ta' kif issa fil-manifest Int Malta qegħdin naraw kif l-età tal-screening ser inkunu qegħdin inbaxxuha. U b'hekk aħna ser ikollna ċans li f'każ li jkun hemm xi mard dan ikun jista' jinqabad aktar kmieni u b'hekk inkunu nistgħu nagħtu ċans aħjar lill-persuna u lill-familja tagħha. Fl-istess ħin irridu nkomplu nagħtu priorità lis-saħħa mentali lill-prevenzjoni tal-obeżità, partikolarment fost it-tfal u ż-żgħażagħ u lill-promozzjoni ta' stil ta' ħajja aktar attiv u b'saħħtu. Is-suċċess tas-saħħa ma jitkejjilx biss minn kemm nikkuraw il-mard iżda minn kemm jirnexxielna nipprevenu il-prevenzjoni, Sur President. U nemmen ukoll li apparti s-settur tas-saħħa dan il-Gvern matul is-snin irnexxielu jkun kostanti anka fejn jidħol il-qasam li tassew juri l-valuri tas-soċjetà u hemmhekk qed nirreferi issa għal persuni b'diżabilità u anka il-familji tagħhom. Għalhekk meta jien nitkellem f'dan is-settur jien nammetti inħossni gburija bil-progress li sar iżda dejjem nitkellem ukoll hawnhekk f'din il-Kamra kif għamilt ukoll fil-leġislatura preċedenti li dejjem fadlinna aktar x'nimbuttaw anka f'dan is-settur. Irridu nkomplu ninvestu f'intervent bikri, terapiji speċjalizzati, edukazzjoni inklusiva, opportunitajiet ta' impjieg u servizzi li jsaħħu l-awtonomija tal-persuna. Irridu nibqgħu nibnu pajjiż fejn l-aċċessibilità ma tkunx eċċezzjoni iżda tkun regola, pajjiż fejn kull persuna irrispettivament mill-kapaċitajiet tagħha tingħata l-opportunità li tipparteċipa bisħieħ fis-soċjetà. Lan tagħna m'għandux ikun biss li nipprovdu servizzi. Lan għandu jkun li kull persuna tingħata l-opportunità li qiegħed tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha. Nemmen li waħda mill-akbar responsabiltajiet tagħna f'din il-leġislatura hija li nkomplu nagħtu l-għodot kollha li huma neċessarji lin-nies biex jirnexxu. Mhux biss permezz ta' għajnuniet, iżda permezz ta' opportunitajiet. Opportunitajiet biex wieħed jitgħallem, opportunitajiet biex wieħed jaħdem, opportunitajiet biex wieħed jibda negozju, opportunitajiet biex wieħed ikabbar il-familja tiegħu, opportunitajiet biex kull persuna tilħa il-potenzjal tagħha. Il-kredibilità ta' dan il-gvern danu kollox, u il-kredibilità ta' dan il-gvern ma titkejjilx biss minn kemm aħna nwiedu fil-manifesti, iżda titkejjel bil-inħarsu lura u niftakru dak kollu li aħna rnexxielna nimplementaw. U llum għandna dan il-mandat ġdid propju għaliex il-poplu ra li ħafna mill-wedijiet li saru fis-snin li għaddew ġew implementati u waslu għal riżultati konkreti. Iżda mandat ġdid ifisser ukoll responsabilità ġdida. Responsabilità li aħna ser inkomplu nisimgħu, ser inkomplu ntejbu, ser inkomplu nħarsu l qudiem. Għax il-poplu ma votax biss fuq dak li sar. Il-poplu vota wkoll fuq dak li aħna qatt irridu nagħmlu. Jiena nemmen li din għandha tkun leġislatura li tibni fuq il-kisbiet ekonomiċi ta' pajjiżna u fl-istess ħin twetta l-qabża li jmiss fil-kwalità tal-ħajja. Leġislatura li titkejjel hija li tkejjel is-suċċess mhux biss minn kemm noħolqu ġid, iżda minn kemm dak il-ġid jinbidel f'benesseri reali għan-nies. Leġislatura li tibqa' temmen fil-potenzjal tal-poplu Malti u Għawċi, leġislatura li tibqa' tagħti tama lill-familji, saħħa ħjar lill-komunitajiet tagħna aktar opportunitajiet lill-persuni b'diżabilità u futur aħjar liż-żagħ tagħna. U fuq kollox leġislatura li tħalli warajja pajjiż aktar ġust, aktar inklussiv, aktar sostenibli u aktar b'saħħtu għal ġenerazzjonijiet ta' għada u dan kollu aħna nagħmluh biex dejjem inkomplu nassiguraw li ħadd ma jitħalla lura. Grazzi lilek, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Romilda Zarp, aktar rimarki, nsejjaħ lill-Onorevoli Adrian Delija.
Grazzi, Mr. Speaker. Nixtieq qabel nibda fuq id-diskors tal-Eċċellenza taħal President, nirringrazzja l-Elettorat Malti u Għawċi illi ipparteċipa f'dan l-isbaħ eżerċizzju ta' demokrazija. L-eżerċizzju illi iwassal b'mod tangibli illi ir-rappreżentanti tal-poplu għaw preżenti f'dan il-parlament, f'din il-binja, f'din il-kamra tar-rappreżentanti tal-poplu kunu jistgħu waslu dak illi qed jaħsbu n-nies, qed jixtiequ n-nies, qed jaspiraw n-nies u din imbagħad norbota ma' dak illi hemm anke fl-introduzzjoni tad-diskors tal-President innifisha. U ngħid dan għax dan l-eżerċizzju issa jkompli u jkompli matul il-leġislatura kollha bil-parteċipazzjoni tan-nies. U hekk kif ipparteċipaw biex mhux biss eleġġew gvern imma wkoll oppożizzjoni jistgħu jibqgħu jipparteċipaw. Billi kelmuna, billi jgħidulna x'inhu l-mistoqsijiet illi jridu tweġiba għalihom, billi jtuna l-idejat tagħhom, billi jgħidulna l-preokkupazzjonijiet tagħhom ħalli aħna bħala l-vuċi tal-poplu anke minn dan il-Parlament inkunu nistgħu inqarbu in-nies f'demokrazija sħiħa lejn dak illi eventwalment ikunu l-liġijiet tagħna. Nixtieq ukoll insemmi ir-ringrazzjament mhux biss lilek, Mr. Speaker, u nawguralek tal-ħatra tiegħek u forsi xi idejat ukoll ta' malajr hekk ċkejknin. Illum waħda mid-drabi li l-iktar ħadd pjaċir niġi ġewwa dan il-Parlament għax kien imżejjen bil-ħsejjes ta' tfal. Imma forsi suġġeriment illi nieħdu ħsieb illi jkollna lok post imkien f'dan il-Parlament biex mhux biss ikollna issa rappreżentattiva tal-ġeneru li tkun iktar waħda rappreżentattiva, imma illi jkollna wkoll post fejn it-tfal tagħna anke jkun hemm min jieħu ħsiebhom. Irrid nirringrazzja l-kollega l-Onorevoli Omar Farrugia. Għamilt diskors verament sabiħ, studjat u li jekk ixtar dwaru u għata t-keċkix u nistieden il-dawk kolla li t-seguna biex umorru l-ura u jissema u d-diskors tijaw. Illi inti kollok dinja, illi kollok Europa, illi kollok pajis, illi nsiru immun, illi jissu muxejn, illi mux qetimutu il-mijiet tal-eluf għax bil-ġuħ, jew għax traċedja, jew għax accident, imma għax sistematikament qed jinqatlu nisa u tfal f'postijiet madwar id-dinja u għalina jisu ma ġara xejn. Kulħadd iġġeljat fuq it-television bħalissa jsegwi il-World Cup, kulħadd iġġeljat fuq is-social media biex insegwu l-elezzjoni fil-ġimgħat illi għaddew u biex naraw x'libes dak u x'libes l-ieħor u immuni għal dak li għat-traċedja li tisseħ kuljum issa madwar id-dinja fejn jinqatlu nisa u tfal. Meta tkellmet Vanessa Fraser u l-appoġġ tagħna tal-Oppożizzjoni għal persuna kienet qed titkellem Malta għax fid-diplomazija dak illi huwa l-ambaxxatur ta' pajjiżek qed jitkellem l-istat. U allura meta aħna għandna il-pajjiżna qed jitkellem, il-pajjiżna qed jesprimi ruħu, għandna il-min irid isikket il-leħen ta' min qed jagħmel dawn. Għax inqas irid inseħilhom rapporti ta' imma rakkonti ta' atroċitajiet illi ma naħsibx illi blebda tiġbid tal-immaġinazzjoni jistgħu jkunu permessibbli f'dan is-seklu li qed ngħixu fih. Grazzi Omar, prosit. Nixtieq issa ndur fuq dak li huwa id-diskors illi ngħata mill-eċċellenza tagħha Miriam Spiteri de Bono u nagħmel naqra aċċenn għax mhux id-diskors tal-President propjament huwa d-diskors mill-President u għal dawk illi kienu qed isegwu dakinhar iqum il-Prim-Ministru u jersaq lejn is-sedja u jgħaddi d-diskors lill-President li taqrah. U allura dak illi huwa l-istat, il-President, illi jiġi fil-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Poplu, illi l-Prim-Ministru li rappreżenta il-Gvern, dak illi qabel kien il-manifest elettorali ta' partit, dak il-mument simboliku jagħmlu issa l-obbligu il-programm ta' Gvern. Ta' Gvern għall-poplu sħiħ. Mhux għal dawk illi votawlu, mhux għal dawk illi huma abbinati mal-Partit Laburista, imma ta' poplu sħiħ. U jekk naqbdu anka id-daħla ta' dan id-diskors, is-suċċess ta' dan il-pajjiż huwa affurmat mill-ħolm tan-nies tiegħu. Mhux ta' elettorat, mhux ta' dawk illi għażlu lill-Gvern, għax kien hemm dawk li għażlu l-Oppożizzjoni. Imma fil-momentu li mbagħad il-Gvern ġie format, huwa Gvern ta' kulħadd. U allura meta mbagħad fit-tieni parti ta' dik id-daħla hekk ukoll hija l-viżjoni tal-Gvern pjanta ħidma msejjes fuq l-aspirazzjonijiet ta' kull min jgħix ġewwa dan il-pajjiż. U dwar din nixtieq illi aħna bħall-Oppożizzjoni norbtuh lill-Gvern, nixtieq illi we actually are scrutinizing ħalli naċċertaw illi dak li hemm fuq il-karta jitwettaq. U allura diskriminazzjoniet ma jistgħux isiru. U allura għażliet ta' min jiġi favorit o meno ma jistgħux isiru għax il-Gvern marbut li dak ma jistax jagħmilhom. Għax huma aspirazzjonijiet ta' kull min jgħix f'dal-pajjiż ta' poplu sħiħ. Jekk imbagħad nibdew diħlin fid-dettall ta' dak illi hawn f'dan id-diskors, naraw illi hemm is-setturi kollha illi jaffetwaw il-poplu Malti u għawċi fil-bidunet hemm l-enerġija. Illi llum il-ġurnata jekk naqbad silta żgħira minn dak illi ntqal, din id-darba maħniex qed nitkellmu fuq settur wieħed tal-ekonomija, qed nitkellmu fuq impatt dirett fuq parti sostanzjali tal-provista taż-żejt u l-gass tad-dinja. U allura nissolleċita lill-Gvern illi waħda mill-iktar affarijiet importanti li jrid jara li konna security of supply smajna iktar kmieni kustjonijiet dwar prezz, dwar żmien, dwar ħin. Imma li aħna nirrikorru ninvestu bikbir f'dak li hija l-enerġija alternattiva tkun qed tagħtina wkoll serħanta moħħ ta' security of supply. Hemm diskors ibbażat fuq l-ambjent, fuq l-ekonomija. Imma m'għandix il-ħin li nidħol f'kull wieħed u waħda minnhom, ħanitkellem biss fuq dak il-kapitlu tas-saħħa. X'naħseb jekk kien hemm xi settur illi fl-aħħar snin sfortunatament il-poplu Malti il-gvern naqsu kien proprju s-settur ta' saħħa. Mijiet ta' miljuni li suppost ġew investiti f'dawk li kellhom isiru it-tliet sptarijiet ġewwa pajjiżna illi assolutament sfumaw fix-xejn għax dak l-investiment, dak ir-rendikont, dak l-emil li kellu jagħmel il-gvern totalment ma saqx. U allura b'saħħa kbira u nawgura li l-Ministru jinborġ issa Ministru tas-Saħħa jagħmilha bħala l-priorità assoluta tiegħu. Illi ma nibqgħux narmu mijiet ta' miljuni imkien, imma ċertament mhux fis-saħħa, illi ma nibqgħux nagħmlu għediet firħa imkien, imma ċertament mhux fis-saħħa, illi ma nibqgħux ngħidu l-Maltin u l-awċin tagħna illi ħajkollhom faċilitajiet illi sa ftit snin ilu kienu pjanati għal 350,000 persuna illum suppost ilaħqu mal-fuq minn 500,000 persuna. U allura b'saħħa mill-oppożizzjoni wkoll inkunu qed nappoġġjaw kull inizjattiva u investiment tal-gvern favur is-saħħa, imma ċertament inkunu qegħdin nissindakaw bl-iktar mod b'saħħtu ħalli naċċertaw trasparenza ta' kif isiru l-affarijiet. Nagħlaq għax ħin m'għandix b'dak illi huwa l-parti tal-aħħar tad-diskors tal-President. Fejn tajt kwalità tal-ħajja li l-gvern qed jintrabat illi jkejjel l-implementazzjoni tal-pjan tiegħu skont indiċi tal-benesseri. X'i tfisserli? Tfisserli li ma nistgħux nibqgħu inkejlu biss is-suċċess bil-GDP. Il-GDP illi jiddependi miż-żieda tal-popolazzjoni biex aħna nibqgħu ngħidu l-ċifri tagħna qed jikbru. Minar ma noqogħdu nkejlu mbagħad il-kost ta' dak kollu li għandu x'jaqsam meta qed ngħixu f'pajjiż illi huwa l-iktar by far densely populated fl-Europa jekk mhux fid-dinja. Tfisser illi meta nqumu ikollna arja ħjar, illi meta nivvjaġġaw f'wieħed mill-iċkem pajjiżi fid-dinja ma nagħmlux is-sigħat imma il-ħin neċessarju għall-mobilità bej post u ieħor. Tfisser illi konna l-edukazzjoni għat-tfal tagħna illi jasperaw illi il-pajjiż jbidluh mhux jitilqoh. Tfisser illi konna iktar siġar u inqas binjiet. Tfisser illi konna irrieda flimkien gvern u oppożizzjoni li verament nagħtu li tfal tagħna pajjiż aħjar minn żibnieħ. Grazzi ħafna, Susan.
Grazzi onorevoli Adrian Delija, aktar immarki, l-onorevoli Deborah Schembri.
Mr. Speaker, ninsab din il-kamra wara assenza ta' 9 snin u nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-elettorat u nifraħ lilek pala speaker ta' din il-kamra. Ninsab ċerta li se tkun speaker li tħalli impatt anki fuq l-andament ta' kif isiru l-affarijiet f'din il-kamra. Qegħdin hawnhekk fil-bidu tal-leġiżlatura ġdida u rajna id-diskors tal-President ta' Malta li kif ġie annotat huwa wkoll il-programm tal-ħidma tal-gvern. Fih insibu l-aspetti bażikament kollha illi tkellimna dwarhom fil-kampanja elettorali. U allura hemm ħafna x'wieħed jixtar f'dak id-diskors, hemm ħafna wkoll aspetti illi ser jiġu diskussi f'din il-kamra minn nies differenti, però diskors illi huwa dejjem ċertament għall-qalbi huwa diskors illi jkun fih aċċenna drittijiet ċivili u għalhekk waqt id-diskors tiegħi se naċċenna l-iktar għal dik il-parti tad-diskors illi titratta drittijiet ċivili mill-President ta' Malta. Hemm referenza ċara f'dan id-diskors li jgħid illi l-gvern fil-ftuħ ta' dan il-Parlament qiegħed jafferma illi ser jibqa' qassis u riformista fil-qasam ta' drittijiet ċivili. Din hija dikjarazzjoni importanti ħafna għaliex mhux importanti biss li niftaħru bil-kisbiet u bil-pożizzjoni li aħna ksibna anke fl-Ewropa fejn jidħlu id-drittijiet ċivili. Mhux importanti biss li niftaħru li internazzjonalment ksibna standing tajba fejn jidħlu dawn id-drittijiet. Imissa rridu nkunu ċerti li nibqgħu insostnu dik il-pożizzjoni u mhux sempliċement għall-pożizzjoni imma għaliex għandna l-qalbna dawn id-drittijiet ċivili. U hemm ħafna referenzi fid-diskors tal-President għal drittijiet ċivili, anke jekk mhux speċifikament imsemmijin b'dal-isem. U ċertament waħda minnhom hija l-igwaljanza bejn is-sessi u r-rappreżentanza tan-nisa li se nerġa' niġi għaliha. Hemm id-drittijiet tal-familja u l-parenting, hemm id-drittijiet fuq il-post tax-xogħol, is-saħħa mentali u l-aċċess għas-servizzi, l-IVF u drittijiet riproduttivi u drittijiet ta' persuni b'diżabilità fejn anke tidħol terapija. U l-edukazzjoni u opportunitajiet ugwali. Ċertament firxa ta' drittijiet illi ser inkunu qegħdin naħdmu fuqhom f'din il-leġislatura biex inżommu dak li ksibna sal-lum u ċoe standing tajba fejn jidħol dawn id-drittijiet ċivili għall-poplu tagħna. Importanti illi nibda b'din li se ngħid għaliex. Jiddispjaċini illi waqt dawn il-ġranet fejn aħna rajna nies illi qegħdin jiġu eletti f'dan il-Parlament b'metodi differenti, min ġi elett direttament mill-ewwel, min ġi elett bil-by-election, min ġi elett b'mekkaniżmu ta' proporzjonalità, min ġi elett bil-mekkaniżmu tal-ġeneru. Intqalu ħafna affarijiet negattivi minn ċerti nies dwar nies nista' ngħid illum bħali illi ġew eletti f'dan il-Parlament bil-mekkaniżmu tal-ġeneru. Jiddispjaċini għaliex fil-waqt illi ħafna nies jirrikonoxxu illi hemm rappreżentanza ta' nies f'nies bħali illi ġew eletti b'dan il-mekkaniżmu. Oħrajn qisu dan il-mekkaniżmu bħala qisu xi ħadd qed jagħti xi rigal lin-nisa biex jiġu eletti f'dan il-Parlament meta ma ħaqhomx. U naħseb li din hija pożizzjoni skorretta u hija pożizzjoni inġusta. Hemm min jaħseb illi min ġie elett bil-mekkaniżmu tal-ġeneru għandu b'xi mod xi ħaġa inqas minn membri parlamentari oħra għal darba oħra pożizzjoni inġusta u xejn feliċi għal min jaħseb hekk. Nista' nassigura l-kulħadd illi hawn nies illi ġew eletti bil-mekkaniżmu tal-ġeneru nisa għax ovvjament dan il-mekkaniżmu bħalissa jużawh in-nisa għaliex huma the underrepresented gender. Hemm nisa illi kellhom aktar first count votes minn nies illi ġew eletti fil-by-election. Jiġifieri jekk xi ħadd jaħseb illi dan huwa xi mekkaniżmu illi lil min iġib xi mid vot itellgħu fil-Parlament, huwa żbaljat. L-ewwel nett mhuwiex minnu, it-tieni nett huwa mekkaniżmu illi itella f'dan il-Parlament bħala membri eletti mhux bħala xi membri tat-tieni klassi, ma bħala membri full ta' dan il-Parlament bid-doveri kollha ta' kull membru parlamentari ieħor lin-nisa illi ġabu l-iktar voti proporzjonalment mal-kwoti illi kellhom fid-distretti rispettivi tagħhom. U għalhekk ma telgħux in-nisa kollha, ma jistgħux jitilgħu in-nisa kollha. U huwa wkoll parti mill-proċess demokratiku f'dan il-pajjiż illi l-iktar nisa illi kellhom voti wara illi sar l-iskrutinju tal-elezzjoni bil-direct vote illi telgħu f'dan il-Parlament. U importanti illi nenfasizza illi qed nitkellmu fuq proċess demokratiku. Għaliex id-demokrazija mhijiex biss ir-rieda tal-maġġoranza qisu bħalli kieku min jiġi voted direttament biss illi huwa elett demokratikament. Id-demokrazija f'pajjiż tieħu kondizzjoni wkoll kemm tal-minoranzi u kemm li jkun hemm rappreżentanta ekwa u ġusta tal-elettorat fil-intir tiegħu. Jekk dan ma jintlaħaqx b'mod illi jkollna rappreżentanza ta' minn tal-inqas 40%, il-Parlament Malti ħass illi dan għandu jintlaħaq b'mekkaniżmu. Dan il-mekkaniżmu huwa mekkaniżmu illi ħares lejn il-bilanċ tal-ugwaljanza bejn is-sessi bħala xi ħaġa importanti f'dan il-pajjiż u għax tajnieh din l-importanza qegħdin nirriflettuh fil-vot popolari tagħna. Huwa importanti allura illi insostnu illi dan il-vot demokratiku jibqa' jitqies bħala vot demokratiku għaliex smajt anki l-ex ministru illi fil-fatt spruna din il-liġi lately jgħid illi forsi għandu jkun hemm xi bidliet fih illi jekk ikun hemm nisa illi diġà telgħu darba b'dan il-mekkaniżmu m'għandhomx jitħallew jitilgħu it-tieni darba b'dan il-mekkaniżmu xi ħaġa li ma naqbel magħha xejn għaliex il-mekkaniżmu huwa riflessjoni ta' proporzjon tal-kwota illi inti ġġib, dak huwa mekkaniżmu demokratiku jekk inti ċaħħat il xi ħadd li għax għat-tieni darba qiegħed jużah ma tħallihx jirrappreżenta l-poplu tkun qiegħed iċċaħħat lil dik il-persuna minn proċess demokratiku mhux lilha biss imma lil pajjiż illi ħaqqu jiġi rappreżentat demokratikament. Nixtieq illi inżommu f'moħħna wkoll illi s-sistemi demokratiċi ma jħarsux biss lejn il-politika, il-rappreżentanza politika, imma fairness, ugwaljanza, rappreżentanza tal-soċjetà hija wkoll f'pajjiż demokratiku importanti u dak li propju jkun qed jagħmel dan il-mekkaniżmu. Hemm ukoll drittijiet ċivili oħra illi jiena tkellimt dwarhom illi hemm f'dan id-diskors li huma importanti ħafna. Hemm id-drittijiet tal-familja u tal-parenting illi qed narawh li se jkun importanti ħafna f'din il-leġislatura li jirdoppja l-lif tal-paternità, illi jkun hemm iktar lif tal-maternità, illi jkun hemm lif addizzjonali biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb anki it-tfal tagħna u nżid ma' dak li qalu ta' qabli illi dan huwa importanti minħabba l-kwalità tal-ħajja li aħna jrid ikollna mal-eżies tagħna. Hemm ukoll id-drittijiet fuq il-postijiet tax-xogħol illi qed inħarsu lejn arranġamenti flessibbli tax-xogħol illi qegħdin inniżluhom ukoll bħala dritt u wkoll inħarsu lejn is-saħħa mentali u l-aċċess għas-servizzi mediċi inkluż dawk riproduttivi tal-IVF biex inkabru ukoll l-ammont ta' mart ġenetiku li wieħed jista' jiskrinja għalih fl-ambitu tal-IVF u wkoll illi inżidu l-aċċess għat-terapija għan-nies b'disabilità. Dawn huma kollha drittijiet ċivili importanti, drittijiet ċivili illi mhumiex biss drittijiet fuq il-karta, Mr. Speaker, imma huma drittijiet illi se jagħmlu improvement reali fil-ħajja tan-nies. Ir-rappreżentanza politika hija importanti, però id-drittijiet ċivili mhumiex biss rappreżentanza politika. Id-drittijiet ċivili rridu nħossuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, rridu illi xejn inqumu fil-għodu inkunu poplu illi in ġenerali inħossuna li nistgħu ngħixu b'mod ugwali ma' xulxin, illi kollna drittijiet illi huma gwali għal xulxin. U soċjetà illi għandha drittijiet ċivili sani hija soċjetà illi tkun qiegħda tirnexxi. Nenfasizza illi wkoll id-drittijiet ċivili mhumiex xi proprjetà ta' xi partit politiku jew ieħor, huma patrimonju nazzjonali. huma kisba kollettiva tas-soċjetà Maltija, dawk il-kisbiet li għamilna u dawk il-kisbiet illi qatt irridu nagħmlu. Nieħu gost ukoll nara li jkun hemm programm fejn jidħlu drittijiet ċivili anke fil-programm tal-oppożizzjoni u allura hawnhekk irridu niġbdu ħabel wieħed għax qegħdin nitkellmu fuq drittijiet importanti ħafna għall-poplu tagħna. Il-veru test tal-maturità demokratika tagħna mhuwiex kemm għamilna riformi fil-passat iżda kemm se nibqgħu lesti niddefendu l-libertajiet ta' kull persuna fil-futur. Għalhekk, jekk tassew irridu nkunu assiesa u riformisti fil-qasam ta' drittijiet ċivili, irridu nibqgħu insaħħu l-ugwaljanza, nipproteġu l-libertajiet fundamentali, niġġieldu kull forma ta' diskriminazzjoni u nibnu pajjiż fejn kull persuna tħoss illi tappartjeni. Dan huwa l-kejl veru u ġust ta' kull soċjetà. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Grazzi, Onorevoli Deborah Schembri. Aktar rimarki, l-Onorevoli Markent Nisamud.
Grazzi ħafna, Sur President. Erġajna l-ura għal-leġizlatura oħra, rrit nibda billi qabel xejn nirringrazzjajna wkoll il-votanti tar-raba' u tal-għaxar distrett illi għal darba oħra f'dawni biex nirrappreżentuhom ġewwa din il-kamra. U rrit nirringrazzja wkoll b'mod partikolari lill-familja tiegħi, lill-mara, lit-tfal, tas-sarrifiċċji li jagħmlu, mhux biss huma mal-familjari kollha tagħna illi jtuna l-appoġġ biex aħna nkunu nistgħu naqdu dmirna b'responsabilità. Hawnhekk. Nirringrazzja wkoll il-ħafna nies illi kienu miegħi ta' spalla matul dan il-vjaġġ sa' issa. U rrid nibda wkoll billi nawdura lill-membri kollha eletti kemm dawk fuq din in-naħa tal-Kamra kif ukoll dawk fuq in-naħa tal-Gvern. U nfakkar li aħna xogħolna hawnhekk bħala Parlament huwa illi nservu ta' skrutinju għall-Gvern tal-ġurnata, inkluż il-membri fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra illi mhumiex parti mill-Eżekuttiv, il-kol ta' aħna qedinhom biex niddefendu l-interessi ta' dawk li eleġewna u nkunu ta' vuċi għad-distretti li narrappreżentaw quddiem kull deċiżjoni leġislattiva u eżekuttiva illi niddibattu hawnhekk. Għadna ġej minn elezzjoni li hija l-akbar espressjoni ta' demokrazija. U ħassejt li għallura kelli nibda l-ewwel intervent tiegħi f'din il-leġislatura propju billi nħares tgħid lejn kif qiegħda titħaddem id-demokrazija f'pajjiżna. Illum għandna Parlament b'taħlita ta' idejat, taħlita ta' professjonijiet, għandna wkoll l-akbar numru ta' nisa li qed kellna eletti f'din il-Kamra. U ħa nieħu forsi spunt żgħir ukoll billi nirreferi ftit għall-mekkaniżmu tal-korrettiv tal-ġeneru, li anka referi tal-ieħ il-kollega ta' qabli. Minix ser nidħol fil-mertu ta' dan ħad jimxi jew le jew jistax jitħaddem aħjar, però ħanejt ftit fatti illi ħarġu minn din l-elezzjoni. F'din l-elezzjoni 28% biss tal-kandidati b'mod globali illi resqu l-quddiem kienu nisa. U wara li ntemm il-proċess naturali tal-elezzjonijiet u anke l-elezzjonijiet każwali, l-ammont ta' nisa eletti fil-Parlament kien ta' 23%. Jiġifieri xi ftit jewwis qarreb ħafna il-persentaġġ kemm kien hemm kandidati. Jiġifieri il-mistoqsija li rridu nagħmlu mhijiex għalfejn ma jiġux eletti ħafna nisa fil-Parlament, imma għalfejn m'hawnx ħafna nisa li jikkontestaw. U nibżal li qed inħarsu lejn il-mekkaniżmu waħdu, ikunu qegħdin nindirizzaw is-sintomu imma nagħtu l-kawża vera tal-problema. U waħda mir-raġunijiet ewlenin ta' għalfejn ħafna inqas nisa jikkontestawna fuqha. U hija li għatanna Parlament part-time, imħallas miżerja u mingħajr assistenza ta' xejn. U jiena nemmen li jekk nagħmlu l-pass li jiena ħafna nsemmu f'dal pajjiż, imma s'issa qatt ma ġejna flimkien biex nagħmluh, illi jkollna Parlament full-time b'qadi diċenti bl-assistenza kollha li għandu bżonn deputat biex jaqdi l-funzjoni tiegħu tajjeb, żgur li jkollna ħafna iktar nisa jikkontestaw, u allura ħafna iktar nisa li jiġu eletti b'mod naturali mill-elezzjonijiet. U nkunu qed nindirizzaw il-kawża u mhux biss is-sintomu. U din hija wkoll raġuni nemmen għalfejn qed jikkontestaw ħafna inqas kandidati b'mod globali mhux biss nisa.
Jekk inqablu mal-elezzjoni ta' qabel, minn 177 kandidat mod globali, f'din l-elezzjoni nżilna l-137 kandidat biss. 23% jinqas. Għalfejn għax saret diffiċli ħafna tkun fil-politika, speċjalment jekk tkun professjonist, meta taf illi ħad itħallas miżerja, ħad toħroġ jonqod għall-iskrutinju pubbliku fil-livell li nafu li tieħdok fih il-politika, mingħajr ma għandek allura backing. U allura naħseb hemmhekk hija problema li f'din il-leġislatura nagħmlu l-almu kollu tagħna biex nindirizzaw u ħan inkludi hawn ukoll anke l-pagi farseski tal-kabinett tal-ministri. Mhux farsa li ministru jaqbad pagħda nofs jew terz ta' uħud missijows li appunta mbagħad nibdew nisimgħu b'ħafna stejjer ta' jobs fantasma lill-mara ta' dak ta' nappunta fuq bord lit-tifla tal-ieħor. Mhux aħjar ikollhom pagi li jixirqu r-responsabilità tal-kariga tagħhom imma mbagħad naraw li jġibu ruħhom b'mod li jixraq ir-responsabilità ta' dik il-kariga li jkollna dikjarazzjonijiet tal-assi pubblikati kif suppost li nagħmlu liġi dwar l-unexplained wealth li jkun hemm policy sura dwar ir-revolving doors dwar l-ingaġġ ta' membri tal-familja. Hawn jeżidu s-serjetà, x'is-serjetà minn hemm trid titlaq. Jekk irridu demokrazija serja, rridu naraw li ndaħlu s-serjetà u l-integrità kullimkien. Aħna bħala oppożizzjoni għamilna anke numru ta' proposti ta' kif nistgħu nsaħħu dan il-Parlament fil-passat biex inżidu l-kontabilità fosthom il-Prime Minister Question Time li s'issa għadna qatt ma rajnija tiġi introdotta. Li konna ta' seduti frekwenti fejn jitresqu private members bil anke mill-oppożizzjoni u mhux biss darba kull 6 xhur. Li niddiskutu f'din il-kamra ir-rapporti tal-Ombudsman dwar nuqqasijiet jew inġustizzji fl-amministrazzjoni pubblika. Għax id-demokrazija mhix biss l-elezzjoni ta' kull 5 snin, imma anke x'jiġri in between. U rridu naraw ukoll ftit il-mod ta' kif qed jitmexxew l-elezzjoni f'pajjiżna. Għax jider illi il-konvenzjoniet li donna drajna dwaru bihom fil-passat li ġejna anke mit-tradizzjoni Ingliża ta' caretaker government ta' x'jista' jagħmel gvern fil-perjodu ta' meta l-Parlament ikun xolt, daw insejnihom għal kollox. Jiġri f'din il-kampanja bil-Parlament xolt rajna gvern iniedi strateġija l-konsultazzjoni pubblika, rajna sejħiet għall-impjiegi ġodda, rajna sejħiet għall-promozzjonijiet, rajna tqassim tarmiġġi minn Transport Malta sa dakinhar tal-elezzjoni, rajna collective agreements, rajna wiedi ta' żidiet, rajna direct order ta' 120 miljun fi żmien meta kellna gvern caretaker. U dawn l-affarijiet nistaqsijien jagħmlu d-demokrazija tagħna waħda b'saħħitha. Dawn huma affarijiet li għandna nibqgħu nittolleraw f'pajjiż l-Unjoni Ewropea fl-2026. Reġgħet fetħet overtime Transport Malta nhar is-Sibt kif għamlet fis-Sibt tal-elezzjoni biex in-nies jeqdew. L-autorità tal-ippjanar reġgħet għamlet sa nofs il-lejn ta' prova l-permessi biex in-nies ma jdumux jistennew jew dawk għamilnihom biss fil-ġimgħa tal-elezzjoni. U jiena mellja għandna bżonn ukoll iva intervent leġislattiv għax jekk tal-partit li hemm fil-gvern il-konvenzjoni tul prassi u l-etika li konna drajna fija fil-passat m'għadhomx jgħoddu, mela hemm bżonn intervent li jistabbilixxi b'mod ċar x'inhu u x'jista' jagħmel caretaker government. Ħa ngħid kelma żgħira wkoll fuq qabel nagħlaq, Sur President, fuq il-ftehim tal-gass illi semma ftit attak minn il-Prim Ministru li meta weġibni qal li il-Ministru qalet il-unit price illi bi ħajtu qed jixtri mu veru xejn. Sur President, jiena mort nisma' x'qalet il-Ministru, taf x'qalet il-Ministru, il-Ministru ammettiet li l-prezz li ħankun qed nixtru bih ħaj jiddependi mill-prezz tas-suq. Mela l-gvern li l-utant min jiftaħar bl-istabilità mhux stabilità fl-enerġija għadu kemm ammetta li għax ħalla l-aħħar għax innegozja fl-aħħar xarejn għax għamel dan l-agreement stop gap ta' 9 xhur kif ammettu stess biss, ta' ħajtu qed jiddependi issa mill-volatilità tal-prezz tas-suq. U ma qalilniex hemm x'sejling tal dan il-prezz jekk jerġa' jkollna spike fil-prezz tal-gass. Ma għalilna xej, u ma pubblika xej. Strateġija, once again, ta' management by crisis. Ma zrajniex il-biza għax taqsejna, xħajtuna ti għamel, il-biza ġej għamel fat li għanna gvern li jistenna li taqsal il-krizi biex jibda jinnegozja, li jistenna li jaslu l-ħar xarejn biex għamel ftejn ta' malajt, li ustess qed jammetta, jammetti issa li ħajtun qed jiddependi għal kollox mill-prezzijiet tassu. Allura għanek neżiġu, trasparenza, Sur President. Biex ftehim bħal dan ikun pubblikat xi ħaġa l-Prim Ministru ma kkommettix ruħu li jagħmel. Nagħlaq hawn, Sur President, nawdura li din il-15 il-leġizlatura, tul-leġizlatura li fija naraw jitwettqu riformi li dan il-pajjiż illu jakropa lihom, riformi li isaħħu l-proċess demokratiku li jżidu s-serjetà u l-integrità fil-politika biex tassew is-sistema politika terġa' tirbaħ il-fiduċja tan-nies hemm barra u dak li nagħmlu hawn ġew ikun qed isir biex jintlaħaq l-akbar ġid komuni. Aħna bħala oppożizzjoni ser inkunu qegħdin naqdu dmirna, ser inkunu viġilanti fuq kull ma jkun qiegħed jagħmel il-Gvern u ser nażidu li jiġu rispettati dejjem il-valuri fundamentali ta' trasparenza, tal-kontabilità u tal-integrità fil-governanza ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Mark Anthony Sammut. Aktar rimarki, l-onorevoli Anthony Aġuż de Celis.
Grazie, Su President. Huwa privileġġ għalija li qed narġa' nkun hawnhekk nippreżenta lill-votanti tad-distrett tiegħi u nirringrazzja l-idba kollha illi kienu tajnuna lija u tawni l-fiduċja tagħhom. Din hija r-raba' leġislatura li qed nkun hawnhekk nippreżenta l-votanti tad-distrett tiegħi u ħanagħmel ħilti kollha biex nkun qiegħed nagħmel dan bl-aħjar mod possibbli. Però nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi baqgħu jgħinuni u kellhom il-fiduċja fija u tawn is-sapport tagħhom kollu neċessarju. Biex arġajt ġejt elett hawnhekk f'din il-Kamra. B'mod speċjali nixtieq nirringrazzja iva b'mod dirett lill-Prim Ministru Roberta Bela, lid-Deputati Prim Ministri Ian Borch u Elix Aġus Saliba, l-Amministrazzjoni u l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, lill-Ministru Mirjam Dalli, kif ukoll lill-Ministru Michael Falzon, nirringrazzja lill-Wip Naomi Kakija għal dak kollu li għamlet miegħi tul il-leġislatura li għal dak kif intemmet u lit-tim kollu tiegħi tal-fiduċja u l-ħidma li għamlu biex wasalna għal dan ir-riżultat. Ma nistax ma nirringrazzjax su President ukoll il-familja illi dejjem kienet ta' spalla kbira għalija. Nawgura ukoll sul President lilek għal din il-ħatra ġdida nafċert illi inti ħatkun qiegħed tagħmel suċċess minn din il-kariga għaliex kull kariga li kellek tul il-karriera tiegħek inti għamilt suċċess minnha. Però wkoll nixtieq nirringrazzja lid-Dr. Angelo Farrugia għax-xogħol kbir li wettaq fil-karriera pubblika tiegħu kemm meta kien fil-Partit Laburista bħala deputat li jippreżenta l-kostitwenza tiegħi kif ukoll bħala deputat mexxej u wara President ta' din il-Kamra. Grazzi għal-legat li ħallejt warajk u għax-xogħol u dedikazzjoni kbira li inti kont taħdem bih meta kont tokkupa dawn il-karigi, Dr. Farrugia. Jien għandi onur ngħid u sodisfazzjon li kont wieħed mit-tim tiegħu meta fil-bidu tal-karriera tiegħu ħdimna kemm fl-aħna lura fl-1996 biex tellajna fil-Parlament għall-ewwel darba lil Dr. Farrugia. Għadni niftakar qisu l-bieraħ meta Dr. Farrugia kien gradwa bħala avukat u kien ukoll supretendent tal-Pulizija. U xi ħaġa li dak iż-żmien kienet rari immens u dak iż-żmien niftakar illi wara li gradwa u sar supretendent kienu tefgħuh fid-distrett ta' Għawdex. Però forsi samnalla kien hekk għax illum kieku ma nitkellmux fuq il-legat li ħalla warajh Dr. Farrugia bħala speaker. Bix-xogħol kbir li għamel, bil-rulings li ħalla warajh u nawguralu iktar ħidma għal pajjiżna kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Grazzi talli kont eżemplari bħala persuna pubblika u bix-xogħol kollu illi għamilt. Illum su President huwa jum storiku għalina għaliex naħseb ftit fid-dinja ikun hemm partiti politiċi illi f'dinja demokratika illi ikunu jistaw jiċċelebraw ir-raba rebħa konsekuttiva. Maġġoranza storika ta' 22,000 vot, maġġoranza kbira, massiva u intensiva għal pajjiżna u allura din hija wkoll ġurnata storika li qegħdin nitkellmu fuq diskors tal-President wara din ir-rebħa li jagħmel il-Partit Laburista. Biżejjed naraw li l-ikbar rebħa illi kienu għamlu l-Partit Nazzjonalista kienet fl-2003 u dawn kienu ġabu 12,080 vot. Dikinhar din ir-rebħa kienu iddeskrivewa bħala rebħa deċiżiva fl-istorja politika ta' pajjiżna. U hekk kien. B'din l-akbar rebħa li għamlu fl-istorja tagħhom il-Partit Nazzjonalista, dikinhar kellhom maġġoranza ta' 5 siġġijiet. Illum, Sur President, għandha maġġoranza b'saħħitha kważi d-doppju ta' dikinhar tal-2003, u dan il-Gvern maġġoranza ta' 22,000 vot għandu maġġoranza ta' 5 siġġijiet ukoll. Forsi l-experts ikunu jistgħu mbagħad anki jispjegaw kif nax il-elf iġib 5 siġġijiet u 22,000 iġib 5 siġġijiet ukoll. Jekk naraw il-proporzjon ta' kemm kien jiswa siġġu dakinhar biex nitkellmu l-sempliċi kikullum il-Labour Party għandu 9 siġġijiet jekk tara maġġoranza ta' 12,000 komperati ma' dawn 22,000. 22,000 persuna aktar mill-oppożizzjoni li għażlet il-Prim Ministru Abela biex ikompli imexxi lil pajjiżna għal 5 snin li ġejjin, kif diġant qalet minn ħafna. Però mhux għax kif qal Dr. Bernard Grech dawn il-5 snin li għaddew kienu ħżiena, anzi, dawn in-nies iridu illi l-pajjiż ikompli jitmexxa minn Dr. Abela biex inkomplu nimxu l-qudiem. U allura il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna kienet il-manifest elettorali ambizzjuż li dawn it-22,000 persuna b'maġġoranza iddeċidew illi jażlu fejn kull Awċi u Malti ikun parteċipant b'mod kontinwu u naf ċertin illi hemm spazju biex kulħadd ikun parti minn tim Malta. Li dejjem naħdmu biex intejbu l-kwalità tal-għajxien tal-poplu tagħna u l-appell tiegħi hu dan. Kull min iħobb lil pajjiżu għandu jkompli jingħaqad ma' dan il-Gvern biex inkomplu inġibu l-biglit neċessarji ħalli nkomplu intejbu l-livell tal-għajxien tal-poplu tagħna. Għaliex ma tistax tmexxi lill-Għawdex u lill-Malta jekk verament ma tkunx tħobbhom u biex tkun tħobbhom tkun konsistenti. Konsistenti, Sur President, u dak li hu ta' interess għal Malta u għal Għawdex tiddefendih kullum kien. Tiddefendih u titkellem fuq Malta u tiddefendih u titkellem fuq barra minn Malta. Illum għandna Gvern li jagħmel unur lil pajjiżna għax aħna nafu li ħadd mhu ġej jaħsel innawweċna biex inkunu aħjar minnu. U jekk irridu li jkollna ekonomija b'saħħitha li toħloq ix-xogħol u l-ġid, irridu nkomplu nkunu aħna li nagħmlu dan. Kif il-fatt għamilna u sejrin nkomplu nagħmlu. Qegħdin u għandna Gvern li l-poplu reġa' għażel biex imexxih għal 5 snin li ġejjin, għaliex f'daw it-13-il sena, Sur President, ma tħaqna bħadd. Dak li wedna wettaqnieh bl-iswed fuq l-abjad u dak li wedna fl-2013 jafu x'wettaqna minnu, dak li wedna fl-2017 jafu x'wettaqna minnu, dak li wedna fl-2022 jafu x'wettaqna minnu, u allura dan huwa Gvern kredibbli għaliex il-passat huwa l-garanzija ta' dawn il-5 snin li ħajkun qiegħed imexxi lil pajjiżna. Però aħna wkoll, Sur President, b'unur ngħidu għadi, aħna l-partit ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. U nista' ngħid jien li qatt fl-istorja politika ta' pajjiżna dan ma ġi spjegat tajjeb daqskemm ġiet spjegat tajba f'din il-kampanja elettorali. Għaliex, Sur President? Għaliex Malta mhijiex is-siġar, mhijiex it-toroq, mhijiex il-muntanji li għandna jew l-għolijiet. Malta hija l-familji. U meta aħna ngħidu li Malta l-ewwel u qabel kollox għalina, infissru illi kull familja bil-format tagħha kollu hija l-ewwel u qabel kollox. U allura il-manifest elettorali tagħna int Malta il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna kien proprju dan. L-aspirazzjonijiet ix-xewqat tal-poplu tagħna niġbruhom nagħmluhom f'manifest elettorali u issa huwa il-pjan ta' ħidma ta' dan il-Gvern. Int Malta fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Int Malta u aħna jinteressana il-livell tal-għejxin tiegħek u tal-maħbubin tiegħek li għalina jiġu l-ewwel u rridu nagħmluhom aħjar minn dak li kienu s'issa. Int Malta u rridu li jkollna l-aqwa edukazzjoni possibbli. Għax għalina u għat-tfal tagħna l-edukazzjoni hija bażika. Jekk irridu li dal-pajjiż jibqa' miex il-qudiem, irridu li jkollna it-tfal tagħna u l-poplu kollu b'lifelong education li nagħmlu jibqa' jistudja, jibqa' jimxi l-qudiem biex ikollna kemm jista' jkun mobilità soċjali u jkollna kemm jista' jkun workforce li hija armata sa snina għażminijiet tal-lum. Int Malta u aħna rridu li jkollna sistema tas-saħħa biex tkompli tkun nkunu l-iktar poplu li ngħixu fit-tul u l-iktar poplu li ngħixu b'saħħitna. Int Malta u aħna rridu li jkollna ħajja bilanċjata bejn ix-xogħol u l-ħin liberu bi kwalità ta' ħajja bl-aqwa saħħa mentali possibbli u int Malta rridu li jkollna l-aqwa infrastruttura possibbli. Int Malta waħna rridu li komplu nwettqu dak kollu possibbli biex jkollna iktar arja nadifa, investiment mill-aqwa fl-ambjent, l-iktar numru ta' parks nazzjonali li qatt kellu pajjiżna. Su President, meta għadna int Malta u f'din Malta ma rridu diskriminazzjoni lej ħadd. La minħabba l-kulur tal-ġilda, la minħabba l-lup, la minħabba l-orjentazzjoni sessuali tiegħek, la minħabba twemmin politiku tiegħek jew reliġjuż, lanqas minħabba il-familji li tkun ġej minna jew ġej mill-liema żona ġej. La minħabba l-età u lanqas minħabba l-istat fiżiku jew mentali. Irridu pajjiż li kulħadd u minnu imini ikollu l-istess opportunitajiet li jikber u jagħmel u jimxi l qudiem bla ebda diskriminazzjoni, ageism jew kull xorta tunqas ta' ugwaljanza. Int Malta, anki jekk għandek xarek daqsxejn abjad. Intom l-anzjani tagħna li tant batejtu biex rabbejtu lill-familji tagħkom, tant tagħmiltu sagrifiċċju, qegħdin u qattu neqsin minn ħafna affarijiet biex rabbejtu l-itfal tagħkom. Issa dan il-Gvern u Prim Ministru u għaw il-Ministru tal-Finanzi u kolli li jżidilkom il-pensjoni għal dawn l-aħħar snin. Batejtu biżejjed, issa irridukom illi tkunu komdi għaliex dan il-Gvern żied sena wara sena il-pensjonijiet tagħkom. Għalhekk illum ħafna minnkom għandkom pensjoni ħafna iktar mill-paga li kontu qegħdin taqbdu. Għalhekk l-investiment fis-sistemi li tużaw intom qed isir investiment b'saħħtu u qawwi. Għaliex irridukom li tgħixu komdi, irridukom li tkunu fl-aħjar żmien tagħkom. Ħdimtu biżejjed, issa ħallu lil dan il-Gvern jieħu deċiżjonijiet, ħalli intom tkomplu tgħixu aħjar. Su President, int Malta u għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Dan hu l-pjan ta' ħidma bbażat fuq l-imħabba lejn il-poplu tagħna. Bbażat fuq ix-xewqa u l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti u għawċi kollu. F'dan il-pjan ta' ħidma ta' 15 il-Parlament Malti jidher ċaru tont li kull għawċi u Malti huwa fiċ-ċentru tal-politika ta' dan il-Gvern. Gvern illi l-poplu għażel li jmexxih għall-5 snin li ġejjin. Li aħna b'responsabilità u b'dedikazzjoni sejrin namlu biex inkomplu ntejbu l-livell tal-għexin tal-poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Anthony Agius de Celis, aktar rimarki l-onorevoli Stanley Zamit.
Grazzi sur President, anka jekk dan mhuwiex dak id-diskors illi ser jiġi ippubblikat fil-ktejjeb tal-Parlament wara illi nħalli din id-dinja bħal kull diskors ieħor li għamilt u li ser inkun qiegħed nagħmel irid jirrifletti u jirrispetta l-aspirazzjonijiet u l-ħtiġijiet ta' kull min tani il-privileġġ illi nirrappreżentah. Għalhekk irid nirringrazzja il-kull min ta' il-kontribut tiegħu biex jiena għandi dan il privileġġ biex inkun il-vuċi tiegħu jew tagħha f'din l-istituzzjoni għattini darba konsekuttiva. Grazzi il dawk illi kienu ta' spalla, kienu ta' għajnuna lill-familja u l dawk kollha illi b'xi mod jew ieħor taw lajnuna tagħhom. Din il-fiduċja iġib responsabilità kbira dik illi insarraf il-ħiliet l-arfin u l-esperjenzi tiegħi man-nies ta' kuljum f'servizz serju, effettiv u b'attitudni xierqa lejn iċ-ċittadini kollha ta' dan il-pajjiż huma minn huma. Sur President, mill-ġdid nawguralek għal din il-ħatra importanti u fid-diskors tiegħek inti għamilt enfasi fuq ir-rispett, l-onestà u l-integrità, valuri fundamentali illi għandhom jigwidawna fil-ħidma tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-ex speaker, Dr. Angelo Farrugia, għal ħidma tiegħu bris din l-istituzzjoni. Mhux dejjem bilna, iżda dejjem irrispettajna il-ħsibijiet tagħna, irrispettajna lil xulxin, irrispettajna il-pożizzjonijiet tagħna. U fil-kommemorazzjoni tas 7 Ġunju, Dr. Farrugia ukoll fakkarna illi il-Parlament jixraqlu rispett u dan għandu jkun assolut. U ma dan naqblu. Il-Parlament ma għandux u ma nbeniex biex ikun spettaklu. Iżda biex ikun post fejn il-pajjiż jiddiskuti, speċjalment dawk l-sfidi nazzjonali, għandu jkun il-post fejn il-pajjiż jaħseb, janalizza u jieħu deċiżjonijiet responsabbli illi jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Demokrazija b'saħħitha tenħtieġ kifett ukoll inti Mr. Speaker dibattitu b'saħħtu. Opinjonijiet differenti u meta ikun meħtieġ kontroversi illi jisfidaw deċiżjonijiet ħżiena. Jesponu l-abbużi u jqajmu dibattitu nazzjonali. Il-kontroversi mhumiex il-problema. Il-problema tibda meta il-politika issir aktar reattiva milli proattiva. Meta il-personalitajiet jieħdu post il-policies. U meta l-attenzjoni tifoka fuq l-aħbar ta' għada b'ser ikun il-headline minn flok fuq il-ġid tal-pajjiż. Meta il-politika titlef il-kapaċità tagħha li taħseb fit-tul, il-poplu jibda iħallas il-prezz. Sfidi bħall-edukazzjoni, is-saħħa, l-ambjent, l-ippjanar, il-pensjonijiet u l-kompetittività ekonomika ma jissolvewx bis-soundbites, jew b'reazzjonijiet jew ġi knee-jerk reactions. Jien ħtieġ illi jkollna il-viżjoni, il-paċenzja, it-tmexxija u governanza tajba. Dan il-Parlament qed jiġi sfidat biex iħaddan stil ta' politika ġdida. Mhux politika tal-moxtu l-mera, iżda politika onesta u trasparenti. Politika li tiġġieled l-impunità u politika illi tissarraf f'azzjoni konkreta. Sur President, il-poplu fl-elezzjoni li għaddiet wassal messaġġ ċar. L-ebda maġġoranza ma tagħmel lil xi ħadd invinġibbli u ir-rispett ma jiġix awtomatikament. Il-poplu għażel gvern u aħna nirrispettaw dik id-deċiżjoni. Il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Miriam Spiteri de Bono, fil-ftuħ ta' din il-leġislatura qalet illi il-gvern jikseb ir-rispett meta jwettaq proġetti u inizjattivi illi jħallu differenza konkreta pożittiva fil-ħajja tan-nies. Il-Gvern Laburista naqas mir-rispett lejn il-poplu
f'numru ta' okkażjonijiet. Meta, per eżempju, irrifjuta l-inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean-Paul Sofija u rrid illi jaħbi problemi ta' snin twal relatati ma' settur tal-kostruzzjoni minn flok isolvihom. Naqas meta iprova jgħaddi baġla mingħajr konsultazzjoni it-taparsi riforma tal-ippjanar daqs sena ilu. Naqas meta wettaq biss 80% tal-wedijiet mill-manifest Malta flimkien u wedijiet bħall-erba proġetti ta' spazju miftuħa f'Birżebbuġa baqgħu fuq il-karta. Sur President, il-President ma semmitx l-Oppożizzjoni fid-diskors tagħha, iżda l-poplu wkoll għażel oppożizzjoni. F'demokrazija matura, oppożizzjoni b'saħħitha hija waħda mill-garanziji fundamentali ta' tmexxija u governanza tajba. Ir-rwol tagħha mhuwiex li topponi għal kollox, iżda illi tagħmel dak l-iskrutinju tipproponi u ttejjeb. Il-Partit Nazzjonista se jkun oppożizzjoni serja, kredibbli u viġilanti li żżomm lill-gvern responsabbli u kontabbli għal kull deċiżjoni li jieħu dejjem fl-interess tal-poplu Malti u Għawċi. Ir-rispett lejn l-oppożizzjoni, par rispett lejn il-Parlament u l-parlamentari ma jintalabx, imma jinkiseb u jinkiseb bis-serjetà, bil-kompetenza, bil-preparazzjoni u bil-kapaċità li nkunu kritiċi meta hemm bżonn u kostruttivi meta meħtieġ. L-aqwa oppożizzjoni mhijiex dik li tajjat l-aktar, iżda dik li taħdem l-aktar. Mhijiex dik li tfittex l-applawżi, iżda dik li tħares lejn il-ġid tal-pajjiż u tipprepara biex tkun gvern alternattiv. Sul President, il-politika m'għandix tkun telliqa għal popolarità, iżda għandha tkun politika ta' servizz, politika responsabbli, politika ta' impenn serju lejn il-ġid komuni. Jekk rridu parlament aktar rispettat, rridu l-ewwel parlamentari illi juru rispett akbar lejn il-poplu illi jeliġihom. Fil-preparazzjoni, fil-kompetenza, fil-kapaċità illi jisimgħu, fit-twettieq tal-wedi, fl-umiltà u fil-kuraġġ illi jieħdu deċiżjonijiet tajbin anka meta dawn ma jkunux daqshekk popolari. Ir-rispett ma jiġix awtomatikament mal-karga. Ir-rispett jinkiseb bil-ħidma man-nies u għan-nies, billi naqdu u mhux billi nfittxu illi nkunu moqdija. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Stanley Zammit, aktar rimarki nseħħ lill-Onorevoli Fleur Abela. Microphone l-Onorevoli Fleur Abela.
Thank you.
Tista' tibda d-diskors tiegħek.
Grazzi Sur Speaker. Qabel xejn nawguralek għal dan ir-rwol li bih ġed bdat. Ninsab ċejta li se twettqu f'dedikazzjoni u li se tħalli impatt pożittiv fuq il-ħidma ta' dil-Kamra bħalma għamilt meta kont membru. Fl-istess waqt nixtieq noħu l-opportunità biex ningrazzja lil Dr. Anġo Farrugia għax-xogħol u l-kontribut tiegħu lejn din il-Kamra u lejn ir-Repubblika ta' Malta tul il-mandat tiegħu. Fuq nota personali, min kien jgħidli li dik it-tfajla ta' 16-il sena li sabet ruħha fil-Parlament taż-żgħażagħ illum 11-il sena wara kien se tkun hawnhekk bħala deputata tal-Gvern fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U min kien jgħid li kont se nkun l-ewwel mara membru tal-komunità LGBTIQ li sservi fiħdan il-Parlament Malti. Moment li rifletti li l-Partit Laburista jemmen u jagħti opportunità lil kulħadd Dan huwa moment l-inġor miegħi b'umiltà kbira, sens ta' responsabilità u b'impensħieħ ninservi lill-poplu Malti u Għawċi bl-aħjar mod possibbli. Ninsab onorata li qed nuħsem f'dan id-dibattitu li segwi d-diskors tal-Eċċellenza tagħha l-President tar-Repubblika ta' Malta fil-ftuħ tal-15 leġislatura tal-Parlament. Dan huwa moment importanti għad-demokrazija tagħna, moment fejn inħarsu lejn dak li ksibna flimkien bħala pajjiż, iżda fuq kollox lejn dak li qed iridu niksbu f'din il-leġislatura, il-koll flimkien. L-elezzjoni ġenerali li għaddiet ma kienx biss għażla bejn il-partiti, kienet għażla dwar x'tip ta' pajjiż iridu nkunu. Kienet għażla dwar jekk nibqgħux mixjin fit-triq tal-progress, tal-investiment fin-nies u tal-ġustizzja soċjali. Il-poplu tkellem, mod ċar u inekwivoku. Ta' mandat saħħtu biex Malta tibqa' miexja u l-qudiem, biex il-ġid li qed jinħoloq ikompli jinħass għand in-nies. Ta' mandat biex inkomplu nibnu pajjiż li joffru opportunitajiet lil kulħadd. Meta kull wieħed jisma', meta wieħed jisma' diskors tal-President tar-Repubblika jinduna li hemm tema waħda li taqgħod kollox. Lill-progress irid jinħass, mhux biss jitkejjel, mhux biss jiġi rrappurtat, mhux biss jidher fiċ-ċifri, iżda irid jinħass fil-ħajja tan-nies. Għax il-politika fl-qwa tagħha hija meta n-nies iħossuha, meta koppja żagħżugħa tista' tixxi l-wedar tagħha, meta hom tħoss li tista' taqgħod il-karriera mal-familja, meta żagħżugħ iħoss li l-futur tiegħu jinsabhom f'Malta. U dan ngħidu wkoll fuq livell personali bħala individwu li saf tiċċurilu kont ngħix barra rappreżenta lill-pajjiżi. Meta dawk li huma vulnerabbli iħossu li huma li qegħdin nismawhom. Dik il-politika li tagħmel differenza. Il-politika li nemmen fija. U dik hija l-politika li dan il-gvern wetta u li għadu jagħti wetta politika fejn komplu nsaħħu it-tajjeb li diġa hemm. Illum nitkellmu l-pożizzjoni ta' progress u ta' kredibilità. Mhux għax ma jeżistux sfidi, jew għax id-dinja ta' madwarna hija stabbli. Anzi, qegħdin ngħixu fi żmien ta' inċertezza internazzjonali kbira, konflitti, pressjonijiet ekonomiċi, instabilità, ġeopolitika, żieda fil-prezzijiet madwar id-dinja fost oħrajn. Piżijiet li nħassum il-poplu barranin, realtajiet li rajt u li jeċt. U ta' kuljum kon nara l-prezzijiet t-lajn mola s-sema. U għawnek, ekk nsellem li kull min jaħdem u rappreżenta l-pajizna barra minn xtutna. Iżda minn kajja dan kollu, anke kif għalek l-Eċċellenza tagħha l-President, u aktar kmieni l-lum l-Onorevoli Prim Ministru fis-seduta, Malta baqgħet b'saħħitha u baqgħet stabbli. Baqgħet toħloq ix-xogħol tattira l-investiment, tipproteġi l-familji tagħha. U li żdom il-prinċipju li n-nies m'għandhomx iħallsu il-prezz tal-kriżijiet li ma ħolqux huma. Dan ma ġarax kombinazzjoni. Sar għax kien hemm u hemm viżjoni, deċiżjonijiet kuraġużi u tmexxija li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tal-politika tagħha. U issa wasal iż-żmien għal pass il-miss. Għal ħafna snin tkellimna dwar il-valur tax-xogħol u bir-raġun għax ix-xogħol huwa s-sors tad-dinjità. Jagħti indipendenza u joħloq opportunitajiet. Iżda llum qed nitkellmu wkoll dwar xi ħaġa oħra, qed nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Għawċin kollha u l-valur tal-ħin, il-ħin mat-tfal, mal-familja u għall-benesseri tagħna. Għax il-kwalità tal-ħajja ma titkejjex biss minn kemm naqilgħu, iżda titkejjem ukoll minn kemm għandna ħin għal dak li tassew jgħod. U għalhekk nilqa' konvinzjoni l-miżuri se jkomplu jinsaħħu il-bilanċ bejn il-ħajja u bejn ix-xogħol. Miżuri u proposti li llum parti mill-ħidma tal-gvern li jagħtu aktar appoġġ il-ġenituri li jagħtu aktar flessibilità lill-ħaddiema tagħna. Dan huwa l-progress veru, progress li nħass fid-djar tan-nies, mill-poplu tagħna. Bħala mara u bħala persuna temmen bisħieħ fil-ugwaljanza, ma jistax ma nsemmix ukoll il-progress li qed naraw fil-parteċipazzjoni tan-nisa u anke fid-dritti ċivili li baqgħu jissaħħu. Iva, għamilna passi kbar iżda nagħrfu li jridu nkomplu naħdmu. Idu nibnu soċjetà fejn kull tifla taf li m'hemm l-ebda limitu għal dak li tista' ssir. Fejn tifel jew tifla li jinsabu f'diffikultà jistgħu jilħqu l-miri tagħhom mingħajr ostakli. Soċjetà fejn it-talent ma jiġix imkejjer skont il-ġeneru jew l-finanzi tal-familja. Soċjetà fejn il-vuċi tan-nisa tinstema' f'kull livell. Meta nitkellmu dwar il-futur ma nistgħux ma tkellmux dwar l-edukazzjoni, dwar il-ġenerazzjoni tagħha. L-edukazzjoni hija l-akbar investiment li jista' jagħmel il-pajjiż. Mhux biss għax tippreppara l-istudenti għax-xogħol, hemm għax tippreparahom għall-ħajja ta' kuljum. Tippreparahom biex jaħsbu, biex joħolmu, biex joħolqu u biex jikkontribwixxu. Iridu sistema edukattiva li tkompli tippreppara l-istudenti għad-dinja tal-futur. Iżda rridhom ukoll ċittadini tajbin, persuni li jifhmu l-valur ta' rispett reċiproku li għandna konna wkoll f'din il-kamra. tal-inklużjoni, tal-solidarjetà u tal-komunità. Għax fl-aħħar mill-aħħar, is-suċċess ta' pajjiż ma jitkellix biss minn kemm jipproduċi, ma jitkellix ukoll minn x'tip ta' nies qiegħed irabbi. Is-saħħa. Saħħa tajba hija wkoll waħda mill-pilastri ewlenin tal-kwalità tal-ħajja. Il-professjonisti tagħna fis-saħħa jagħmlu xogħol straordinarju ta' kuljum. U hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità biex ningrazzjahom tax-xogħol imprezzabbli tagħhom. Iżda tajjeb insemmu li xaqilhom ukoll investiment li huwa meħtieġ biex ikomplu għadu servizz tal-ogħla livell bħalma fil-fatt jagħmlu. U għabek l-investiment li jatisir fil-servizz tas-saħħa u investiment fil-nies fil-poplu tagħna, investiment fil-dinjità tagħhom u fis-serħan tal-moħħ. U hemm qasam partikolari li l-gvern qiegħed jagħti importanza, il-qasam tas-saħħa mentali. Għal-wiż żmien kienet tema li dwar ma konniex nitkellmu biżejjed, kienet tabu, iżda llum nafu aħjar. Bħalma spiss tkellem l-Onorevoli Prim Ministru, nafu li s-saħħa mentali hija importanti daqs kull aspett ieħor tas-saħħa tagħna. Nafu li hemm bżonn aktar għaffin, prevenzjoni u aktar servizzi, aktar empatija. U fuq kollox kura ta' dinjità. Fil-fatt u għabek li matul din il-leġislatura il-gvern se jkun jagħti jaħdem biex ikun sptar għas-saħħa mentali li jkun state of the art u jagħti dinjità lil kull pazjent. Għax ħadd m'għandu jħossu waħdu meta jkun għaddej minn momenti ta' sfida. Ma jitkellmux dwar messeri mingħajr ma jitkellmu dwar l-ambjent. In-nies iridu komunitajiet isbaħ, aktar spazji miftuħa, postijiet fejn il-familji jistgħu qattgħu ħin flimkien. Rispett lejn il-wirt naturali tagħna. Meta naħolqu dan kollu inkun qed noħolqu memorji u kwalità tal-ħajja aħjar. L-istess japplika l-anzjani tagħna. Għandna obbligu lejn dawk li bnew il-pajjiż li llum qed ingawdu. Il-gvern fhem u jifhem li għandna obbligu lejn l-anzjani tagħna billi nkomplu ntejbu l-pensjonijiet, nkomplu ninvestu fis-servizzi tagħhom u nkomplu niżguraw li jgħixu b'dinjità, rispett u sigurtà. Għax il-progress ta' pajjiż ma jitkejjelx minn kif jitratta l-aktar b'saħħithom. Iżda jitkejjel minn kif jitratta l-aktar vulnerabbli, inkluż il-minoritajiet u iva ippermettuli insemmu wkoll annimali tagħna. Din hija filosofija li dejjem mixxiet li dan il-gvern fil-leġislatura preċedenti u li se tkompli tmexxih matul din il-leġislatura. Se nibqgħu naħdmu b'enerġija u b'impenn biex ħadd ma jitħalla lura, biex ħadd ma jiġi minsi u ħadd ma jiġi abbandunat. Din hija l-viżjoni li tkellmi dwar l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta u din hija l-viżjoni li dan il-gvern ippreżenta għaddun poplu Malti u għawċi u li għalija tagħna l-fiduċja. Viżjoni li tħares il-futur b'ottimiżmu, temmen fil-potenzjal tal-poplu tagħna, li temmen li l-kapitli, li l-aqwa kapitli ta' Malta għadhom quddiemna. U għalhekk meta nħarsu lura li dawn ħames snin li ġejjin, ma rridx niftakruhom biss bħala snin ta' proġetti, iżda bħal leġislatura li għaddiet, irrid li ħames snin li ġejjin niftakruhom bħala snin fejn aktar nies ħassehom siguri, rispettati, appoġġjati u parti mill-progress ta' pajjiżhom. Għax il-mizzjoni tagħna mhijiex biss inibnu infrastruttura aħjar. Imija wkoll li nibnu futur ta' opportunitajiet ta' tagħma li jagħti serħan il-moħħ u fejn l-indiċi tal-benessere jagħti konferma li għandna kwalità tal-ħajja aħjar. Bekkiva nemmen la darba nibqgħu naħdmu bl-istess għaqda u bl-istess determinazzjoni li wasluna saw għalwar l-ikbar kisba tagħna tkun il-fiduċja li nkunu saħħaħna fin-nies ta' permezz ta' ħajja aħjar. Għax il-futur ta' Malta dejjem kien mibni fuq nis-saħħa. U appropju għall-poplu tagħna li aħna se nkomplu naħdmu permezz tal-enerġija u tal-entusjasmu li diġà tħanna bihom. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Fler Abela, aktar rimarki l-Onorevoli Toni Bezzina.
Sur President, fil-bidu ta' diskors tiegħi, anka fil-bidu ta' din il-15 il-leġislatura, qabel xejn nixtieq nifraħ lilek għal din il-ħatra tiegħek bħala speaker tal-Kamra. Kif ukoll nixtieq minn qalbi nirringrazzja lill-speaker u x-xenti lill-Doktor Angelo Farrugia għas-servizz li ta' lill-pajjiżna f'dilola istituzzjoni tal-pajjiż, u ċoħe il-Kamra tad-Deputati. Però nixtieq ukoll nirringrazzja il-diversi deputati li tul il-leġislatura issa m'għadhomx f'dal-Parlament għas-servizz li tawtu l-snin u nispera li b'xi mod jibqgħu involuti fil-politika biex pajjiżna ikompli gawdi mill-esperjenza tagħhom. Bħala l-ewwel diskors tiegħi fil-leġislatura wara li kont elett għar-raba' darba konsekuttiva minn daqs tant kontestazzjonijiet biex bekk inkun nista' nirrappreżenta l-residenti kollha tal-ħames distrett, ma nistax ma nirringrazzjax l-ewwel u qabel kollox lill-familja tiegħi b'mod speċjali lill-mara, it-tifla, raġel tagħha u l-ġenituri u l-ġenituri tiegħi, però ma nistax ukoll ma nirringrazzjax il-diversi volontiera illi issagrifikaw ħinhom biex tawn is-support tagħhom biex aġaj ġejt elett għar-raba' darba f'dan il-Parlament, però fl-aħħar u mhux l-inqas ma nistax ma nirringrazzjax lir-residenti kollha tal-ħames distrett li għal darb'oħra reġgħu tawn il-fiduċja tagħhom biex nirrappreżentahom f'dilola istituzzjoni tal-pajjiż. Bħalma dejjem ngħid li s-servi lill-pajjiżek u lir-residenti tiegħu f'dan il-Parlament huwa l-akbar onur u l-akbar privileġġ li persuna jista' jkollha. Is-siġġu parlamentari misluf lili bħalma għamiltu l-snin li għaddew ser inkompli nsarfu f'ħidma kontinwa bris pajjiżi u r-residenti kollha tal-ħames distrett. Nixtieq issa nagħmel referenza għal diskors tal-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta fil-ftuħ ta' din il-15 il-leġislatura. Għalkemm dan id-diskors ikun moqrim il-President ta' Malta, dan fil-fatt ikun kemm ippreparat kif ukoll jagħti l-veduti tal-Gvern li jkun għadu kemm ġie elett. Kif ukoll fl-aħħar mill-aħħar jirrifletti dak li jkun ġie mwiet mill-Gvern fil-programm elettorali tiegħu. U għalhekk huwa ta' obbligu tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li nkunu oppożizzjoni li tiskrutinja kull deċiżjoni tal-Gvern biex jiġi żgurat li l-interess nazzjonali dejjem jiġi l-ewwel u qabel kollox. Huwa obbligu wkoll tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li tkun oppożizzjoni b'saħħitha sabiex jiġi żgurat li l-poplu Malti għawċi ikun rappreżentat b'dilola istituzzjoni ta' pajjiżna bl-aħjar mod possibbli, biex jiġi żgurat li l-Gvern ikun akkontabbli, trasparenti u integru fl-operat tiegħu. U għalhekk l-Oppożizzjoni ser tkun Gvern alternattiv li ħatara li f'kull deċiżjoni li tittieħed mill-Gvern l-interess tal-poplu jiġi l-ewwel, kif ukoll se naraw li l-ġid komuni jissupera l-interessi tal-ftit. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ser tiżgura wkoll li pajjiżna ikollu tmexxija serja u responsabbli biex bekk id-demokrazija ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ u mhux tiddajef. F'dan il-kuntest huwa importanti li nkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi ta' pajjiżna, fost oħrajn billi jsiru wkoll reviżjonijiet neċessarji fl-standing orders ta' din il-Kamra tad-Deputati biex kull wieħed u waħda minna ikun jista' jaqdi dmiru bl-aħjar mod u b'rispett sħiħ lejn dawk li eleġġewna. U f'dan id-diskors ma nistax ma nagħmilx referenza wkoll għal diskors li għamlet il-bieraħ stess l-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta fil-ftuħ tal-festi tal-Imnarja. Diskors li din id-darba jirrifletti il-ħsibijiet tal-eċċellenza tagħha il-President in-nifisa. Diskors li fih l-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta għamlet referenza għal bżonn li pajjiżna jkun pajjiż reżiljenti, pajjiż li fil-veru sens tal-kelma jipprovdi għas-sigurezza tal-ikel taċ-ċittadini tiegħu. Ma jistax ikun illi f'każ ta' emerġenzi e f'każ ta' kriżi internazzjonali il-poplu tagħna jissogra li ma jkollux biżejjed ikel xjati lill-poplu tiegħu. Diment il-ninfittxu u nsibu xi kultant noħduha for granted li kull meta jkollna bżonn l-ikel daħan fitxuħ u nsibuħ. Però kif qalet sew il-President ta' Malta l-bieraħ stess fil-waqt li huwa kruċjali li pajjiżna ma jkunx dipendenti mill-importazzjoni ta' ikel minn barra l-pajjiż biex naslu għal dan rridu nsostnu lill-bdiewa lir-raħħala u s-sajjida tagħna. U nsostnuhom billi nipprovdulhom liħeġ ġust għax-xogħol li jagħmlu. Kif ukoll billi napprezzaw xogħolhom u nipprovdulhom l-għodda kollha neċessarja biex fil-waqt li dan nies ikomplu jaqalgħu x'jieklu b'mod dinjitus fl-istess ħin b'ħidmiethom huma jkunu jistgħu jipprovdu u jissostnu lill-poplu tagħna bikel biżejjed biex f'każijiet ta' emerġenza ma nkunux niddependu minn dak li nimportaw minn barra l-pajjiż. U għalhekk huwa importanti li dawn is-setturi nħalluhom il-bogħod mill-politika partiġjana, anzi bħala gvern u oppożizzjoni għadna naħdmu jgħid fit biex il dawn is-setturi ntuhom nifs u naraw li jimxu l-qudiem. U għalhekk l-oppożizzjoni se tkun waħda kostruttiva fejn bl-aħjar mod possibbli nkunu ta' servizz għal poplu tagħna u naraw li l-poplu tagħna jkompli jimxi l-qudiem. U dan jista' jintlaħaq biss billi nkunu viċin il-poplu tagħna, nkunu fost il-poplu tagħna u naħdmu għal ġid tal-poplu tagħna. U jien min-naħa tiegħi bħal ma għamiltul daw l-aħħar tliet leġiżlaturi li għaddew ser nibqa' nagħmel tul din leġiżlatura billi kemm jista' jkun nibqa' fost il-poplu u naħdem għal ġid tal-poplu. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Toni Bezzina, aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Beppe Ferenkadami.
Grazzi, Sur President. Nina wkoll nibda nagħti diskors tiegħi billi nifraħ lilek din il-kariga ta' speaker li ratajt. Però nifhem ukoll li sa' nifraħlek kullu li huwa ukoll l-anniversarju ta' żwieġ tiegħek. Nifraħ lilek, nifraħ il-Sinjur Abela f'din l-okkażjoni tassew speċjali. Iva, Sur President, qegħdin fil-bidu ta' leġiżlatura ġdida, leġiżlatura li tista' ttawwal 5 snin, jew kif ġara fl-aħħar leġiżlatura tista' tkun ferm inqas. U għalhekk, Sur President, fil-bidu ta' dan id-diskors tiegħi jiena wkoll irid nirqa' ningħaqad ma' sħabi u nibgħat il-messaġġ. Il-messaġġ li aħna bħala oppożizzjoni għandna id-dover, għandna ir-responsabilità, jingħid li għandna il-peace fuq spallejna li nżommu li dan il-gvern taħt skrutinju. Sur President, se nagħmlu dan b'mod sot, b'mod responsabbli, b'mod konsistenti. Mhux se nagħmlu hekk biex infixklu, Sur President. Mhux se nagħmlu hekk biex niksbu punti politiċi fuq kwistjonijiet li joqtu il-ħajja tan-nies, iżda se nagħmlu hekk għax hekk jisħoqilha id-demokrazija. Se nagħmlu hekk għax dan il-pajjiż, Sur President, huwa importanti ħafna illi jkollna il-kultura tal-kontabilità. Se nagħmlu hekk sabiex naslu għal dan, biex naslu għal dan, Sur President, irridu minn natura tagħna stess, bħal oppożizzjoni, namlu kontinwament il-mistoqsijiet id-diffiċli, il-mistoqsijiet l-iskomdi, il-mistoqsijiet li jdejqu sabiex jinkixef dak li hu ħażin u jiġi propost dak li hu aħjar. Sur President, il-poplu ma liġinix biex nibqgħu sibta, eleġġina biex nirrappreżentaw it-ħassib tiegħu, biex niddefendu drittijiet tiegħu u biex niżguraw li l-poter qatt ma jitħalla jinbidel f'arroganza. Din il-leġislatura, Sur President, id-dmir tagħna huwa ċar illi ninsistu l-aġenda nazzjonali għandha tkun iffukata fuq il-prijoritajiet reali tal-poplu Malti u għawċi kollu. U x'huma dawn il-prijoritajiet? Indubbjament hemm il-prijorità urġenti fil-qasam tas-saħħa. Dan il-Gvern, Sur President, minn kieref taħir tiegħu, minn kieref ħafna kliem sabiħ fid-diskors li smajna anke nhar is-Sibt li għadda, falla u falla bil-kbir fil-qasam tas-saħħa. Illum wara 13 sena ta' Gvern bla direzzjoni fil-qasam tas-saħħa, għandna sistema qed tikrolla. Għandna sistema tas-saħħa li tħalli pazjenzi ta' xilsija jistenna fl-emerġenza. Għandna sptar San Luqa fi stat ta' abbandun, l-isptar ġdid t'Għawdex ma jeżistix, l-isptar Karin Grek, sptar ta' tielet dinja. Għandna pazjenti muġuha jistennew operazzjonijiet. Għandna pazjenti, Sur President, illi għajjew jistennew fil-waiting list. Iva, Sur President, dan il-Gvern fil-qasam tas-saħħa ħela żmien biżejjed. Issa huwa l-moment li l-Gvern gets its act together. Irrid u aħna se neżiġu li jkollna sistema tas-saħħa li tixraq lill-pajjiżna. Priorità oħra, Sur President, fil-matija għandha tkun l-edukazzjoni. Il-futur ta' pajjiżna jiddependi fuq jekk tifer, jekk li kull tifer u tifla jingħataw l-opportunità li jiżviluppaw ħlit tagħhom sabiex ikunu lesti għad-dinja tal-lum u ta' għada. Irridu, Sur President, nassiguraw illi ikollna edukazzjoni ta' kwalità, edukazzjoni inklusiva, edukazzjoni tħejjel faltana għall-ħajja għax-xogħol għall-opportunitajiet kollha li jeżistu. Irridu nappoġġjaw lill-għalliema tagħna u l-professjonisti tagħna. Priorità oħra, Sur President, fil-fama tiegħi hija li f'dan il-pajjiż għandna niddeċidu illi bis-serjetà nagħmlu ġlida kontra l-kriminalità, kontra l-kriminalità organizzata. Irrid nagħmel appell sinċieri dan il-Gvern biex jiftaħ għajnejh u jifhem u jindirizza bis-serjetà il-problema tad-droga, il-problema tat-traffikar tad-droga li għandu pajjiżna llum. Illum titkellem minn titkellem Sur President, kull min huwa involut fil-qasam fil-ġita kontra droga jgħidlek li pajjiżna huwa mifquħ bid-droga. Jgħidlek li llum dan il-pajjiż qabad trotta, slippery slope, perikoluża ħafna li tinnormalizza u t-nużu tad-droga. Għalhekk l-appell tiegħi huwa ejja nkunu ibsin, iktar ibsin ma' min qabad jittraffika d-droga. Ejja niġru naqbdu u nwaffqu lil dawk li qed jagħmlu profitt mill-erda tal-ħajja taż-żagħżagħ tagħna. Irrid jiena l-Gvern jibgħat messaġġ ċar illi min jittraffika d-droga irrid jiffaċċja l-konsegwenzi. Il-kriminalità organizzata li qed mad-droga ma tistax tiġi trittata b'mod ħafif. L-infurzar irrid jissaħħaħ, il-pulizija qed ikollhom l-għodda, ir-riżorsi u t-taħriġ speċjalizzat biex jaġissru b'mod effettiv. Sur President, irrid ngħid ukoll il-riforma urġenti li għandu pajjiżna huwa dik li jkollna sistema ta' ġustizzja effiċjenti. Sistema ta' ġustizzja effikaċi. Dak li assistejna għalih fil-ġranet li għaddew fiqra tagħna huwa wake-up call, eye-opener, ta' kif is-sistema ta' ġustizzja f'pajjiżna qiegħda fi stat ħażin ħafna. Immaġinaw, ftit tal-ġranet ilu spiċċajda maġistrat kostretta tagħmel seduta fil-kurutur. Xena inkredibbli. Xena li tagħmuha ċertifikat tal-falliment totali ta' kif qed titmexxa il-qasam tal-ġustizzja. U quddiem din is-sistema ta' ġustizzja li tfalli għandek familji li qegħdin irbatu, għandek ommisijiet li qegħdin irbatu, għandek missirijiet li qegħdin irbatu, għandek tfal li qegħdin irbatu, hemm negozji li qegħdin irbatu, hemm nies litteralment qegħdin ifallu. Għalhekk Sur Ministru, issa huwa l-mument illi tindirizza innuqqasijiet kbar illi qatqem fil-qorti. Fuq din il-nota, Sir President, irrid niftaħ parentesi oħra. L-aħħar leġislatura b'mod skandalus kienet immarkata minn attakki bla rażan kattivi minnaħa tal-gvern u esponenti tiegħu fuq il-ġudikatura. Rajna attakki feroċi fuq il-maġistrat illi mexxiet l-inkjesta fit-traġedja ta' John Paul Sofija. Rajna l-attakki insensati fuq il-maġistrat li mexxiet l-inkjesta tal-isparijiet. Attakki, Sur President, illi b'mod koordinat għadhom isiru sal-lum. Rajna, Sur President, il-mod ikkalkulat kif il-gvern u l-esponenti tiegħu, il-medja tiegħu jattakkaw l-operati ta' ratitana ta' maġistrati biex iħejju sodda komda għal min huwa imwerwer minn ġurijiet li hu u ta' madwarhom għad iridu jgħaddu minnhom. L-appell tiegħi lill-gvern huwa li l-obbligu tiegħu huwa li jsaħħaħ l-istruzzjonijiet, li jsaħħaħ ratitana. L-obbligu tiegħu huwa li jappoġġja u jipproteġi il-ġudikatura kuraġġjuża tagħna. L-obbligu tiegħu huwa illi jara illi ssir f'ġustizzja f'ħafna każijiet serji li bħalissa għaddejjin fil-qrati tagħna. Jiena l-appella lill-gvern tħallix min jużak, tħallix min jabbużak fil-ġlieda kontra il-korruzzjoni, fil-ġlieda kontra il-kriminalità, fil-ġlieda kontra l-abbuż, fil-ġlieda biex il-ġliru nafu x'kien hemm, x'kien hemm u x'wassal għal każijiet monumentali ta' korruzzjoni li ikkaratterizzaw lil dan il-gvern għal dan l-aħħar 13-il sena, il-poplu ma il-poplu jistenna lilkom in-naħa tal-gvern li tkunu fuq in-naħa tal-ġustizzja, tkunu fuq in-naħa tal-verità, tkunu fuq in-naħa tas-sowwa, tkunu fuq in-naħa tal-poplu. Nagħlaq, Sur President, li mill-ġdid nawgura lill-membri parlamentari kollha eletti f'din il-Kamra. M'hemm sellem il-ħafna uxuħ ġodda u dawk inqas ġodda li għandna fuq kull naħa ta' din il-Kamra. Nhar is-sit li għadda il-kol kemm aħna ħadna ġurament. Ġurament li nkunu fidili lill-poplu u l-Kostituzzjoni ta' Malta. Aħna, Sur President, il-koll la safar tal-passa din il-ħames passa tiegħi f'dana il-Parlament. Jalla li dan it-traġitt jissarraf f'ħidma favur pajjiżna li konvint il-koll inħobbu. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Beppe Fenekadami. Aktar rimarki l-Onorevoli Clyde Caruana, Ministru għall-Finanzi.
Grazzi, Sur President. Nibda bħal mamlu ħafna kellim oħra qabli fejn ringrazzja għal daw kollha illi parteċipaw fl-aħħar eżerċizzju demokratiku li kellna, speċjalment dawk ta' tieni u tmien distret fejn urew il-fiduċja tagħhom fija wkoll sabiex inkompli naħdem aktar b'rispett dan il-pajjiż b'lealtà sħiħa matul il-leġislatura li jmiss u minn hawnhekk inwiedhom illi kif għamilt matul l-aħħar snin se nkompli nagħmilek ukoll fis-snin illi ġejjin. Id-diskors tal-President tar-Repubblika propju s-sibt illi għadda kien fih numru ta' rimarki, iżda minn dawk ir-rimarki kollha xtaq propju nifoka fuq waħda minnhom mod speċifiku dik fejn l-eċċellenza tagħha propju rrimarkat fid-diskors tagħha fuq il-ħtieġa tal-aqal finanzjarju. Fejn l-eċċellenza propju qalet li dan il-pajjiż irid ikompli jara kif f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzi tiegħu jara li inaqqas il-piż tad-dejn sas-sena 2030 u dak propju minnu nnifsu dak il-kumment il-eċċellenza tagħha kienet qed tirrimarka allura illi fil-waqt li dal-pajjiż għandu jkompli jaspira sabiex jilħaq livell ta' għixien aħjar għaċ-ċittadini kollha li jgħixu f'dawn il-gżejjer, però dawn kollu ma jridx jagħmlu għan skapitu tal-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. U dan propju għaliex propju fil-diskors stess l-eċċellenza tagħha qalet illi il-gvern irid jara li l-piż tad-dejn tal-pajjiż għandu jonqos. U għaliex huwa importanti dan, Sur President? Importanti il għaliex jekk inħarsu naqa' madwarna l-lum fil-fatt
ftit li lin fil-kontinent Ewropew minn Malta, propju t-nirreferi għal-Renju Unit, rajna dak li ħafna kienu ilhom qed jistennew matul dawn l-aħħar xhur, ir-reżenja ta' Prim Ministru ieħor li se jkun qed jitlaq Keir Starmer xi ħaġa li kienet ilha qed tissemma ħafna u propju ġiet annunzjata llum, u dan propju seħħ għaliex l-ekonomija Ingliża il-koll nafu għaddiem minn diffikultajiet kbar, propju għaliex ukoll f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzi tal-pajjiż sabiex ikunu jistgħu jagħmlu tlepa diversi nefqiet tagħhom kellhom jaqtaw jew saħan iż-sitra iżidu l-piż tat-taxxi. Daw kollha li jsegwu l-politika mhux biss dik lokali ma' dik ukoll anke internazzjonali, kulħadd jaraf illi s-saħħa ta' gvern tkun tiddependi ħafna mid-drabi kemm dak il-gvern huwa b'saħħtu f'sens mhux biss ta' maġġoranza, imma forsi aktar minn hekk f'sens ukoll ekonomiku u finanzjarju. U għalfejn ngħid hekk, Sur President, għaliex l-istorja dejjem uriet illi biex f'pajjiż gvern ikun jista' jwettaq il-mandat tiegħu tista' tgħid ħafna affarijiet, iżda fl-aħħar mill-aħħar jekk m'għandekx ir-riżorsi meħtieġa sabiex twettaq dawk il-wedit tiegħek, dak li tkun wett jista' jagħtilek li fi żmien qasir kif ngħidu bl-Ingliż come back to haunt you. U allura dak propju li rajna li ġara fir-Renju Unit hekk kif sabiex il-Gvern Laburista seta' jagħmel id-diversi wedit tiegħu kellu iżid il-piż tat-taxxi. U kif ikkontrasta allura dan bil-kbir ma' pajjiżna? Fiż-żewġ pajjiżi, Gvern Laburista, fiż-żewġ pajjiżi gvern li huma fuq in-naħa tax-xelluk tal-ispettru politiku. Hemmhekk hemm xi ħaġa li kkarakterizza t-differenza ta' gvern Laburista matul dawn l-aħħar 13-il sena u ser tkompli fis-snin li ġejjin hija l-mod ta' kif f'dan il-pajjiż il-gvern ħaħsib it-tmexxija finanzjarja. Naħseb jekk hemm mod ta' kif matul dawn is-snin kollha dawn il-gvernijiet differenti, ġifiri l-erba li huma matul dawn l-erba leġislaturi, se jkunu distingwew ruhom b'mod anke wkoll mal-gvernijiet preċedenti f'dan l-istess pajjiż, kien illi l-finanzi nataw priorità kbira il għaliex jekk wieħed ħares lejn l-istorja ta' pajjiżna, id-diffikultajiet politiċi matul iż-żmien dejjem irriżultaw minħabba problemi finanzjari li kellu l-pajjiż. U allura mbagħad dawk il-problemi jitraxxendu wkoll fil-familji li eventwalment jispiċċaw jolqtulhom mod negattiv il-livell tal-għexien tagħhom. U allura proprju dak il-kumment tal-President tal-Repubblika kien f'waqtu il għaliex jien konvint illi fis-snin li ġejjin minkejja d-diffikultajiet finanzjarji u ekonomiċi li għandna madwarna, speċjalment fil-kontinent Ewropew, jekk f'dan il-pajjiż nieħdu bis-serjetà ħsieb il-finanzi tal-pajjiż, daqs li kieku qed namministraw dawk il-finanzi li huma bħala l-finanzi ta' kull wieħed u waħda minna, jien ċert illi dak l-aqal għandu jwassal sabiex dal-gvern iva jibqa' jgawdi l-appoġġ u r-rispett tal-maġġoranza tal-poplu Malti. Wawċi, nifhem Sur President li wasalna sabiex intemmu is-seduta tal-lum għalhom għarriċ nieħu ħafna fit-tul. Iżda naħseb illi xi ħaġa li għandna nżommu f'moħħna matul din il-leġislatura, xi ħadd mill-kelliema ta' qabli qal illi l-poplu propju fl-elezzjoni li għaddiet tkellem. Il-poplu dejjem jitkellem u l-poplu dejjem ikollu raġun. U naħseb xi ħaġa oħra li rridu nżommu f'moħħna sabiex dan il-partit din in-naħa tal-Kamra tibqa' tgawdi r-rispett popolari hemm barra mhux biss li nfittxu illi nagħmlu l-ġid f'dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu, mhux biss naraw illi nkomplu nfittxu l-aħjar interess tal-poplu Malti għawġi. Iżda fl-aħħar mill-aħħar irridu nkunu wkoll ċerti, irridu nkunu wkoll nkunu biżejjed omli, illi f'dak kollu li nagħmlu insibu bilanċ bej dak li jaqbel l-ekonomija u bej dak li jaqbel l-Maltin u l-Awċin fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, mhux biss tal-lum, iżda aktar u aktar fil-ħajja tagħhom tas-snin illi ġejjin. Illa l-gvern qiegħed hemm mhux biss biex jamministra l-ħtiġijiet tal-lum, iżda tajjeb illi nżommu f'moħħna illi l-ħtiġijiet ta' għada jkunu hemm u allura rridu nilqgħulhom saħan sitra mill-lum. Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar forsi vera kull politiku għandu l-iskadenza f'ħajtu tal-ħajja politika tiegħu ta' 5 snin, iżda l-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Awċin tmur lil hinn minn hekk.
U allora naħseb li matul din il-leġislatura rridu bħala gvern mhux biss iva nagħmlu l-mandat elettorali li fdana bih il-poplu Malti Għawċi, iżda saħan sitra wkoll inħarsu lejn dawk l-isfidi illi ta' bil-ħaq ikun jimmeritom soluzzjoni mhux biss allum iżda anke wkoll għas-snin illi ġejn. Sur President, fil-ftit minuti li kelli propju naħseb illi hekk dawn il-ftit kelmiet minnaħat jgħaj l-aktar li laqtuni f'dak li qalet il-President tar-Repubblika u allura matul ix-xogħol ta' xhur u snin li ġejn inħares sabiex iva finanzi ta' dan il-pajjiż ikomplu jkunu fuq sissin sodi ħalli nilqu għal dawn l-isfidi li se jkollna quddiemna. Grazzi.
Grazzi lilek, Onorevoli Clyde Caruana. Sar il-ħin u Ministru nerġa' nitolbok biex hekk jogħġbok tressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Grazzi Sur President, iva, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada 23 ta' ġunju 2026 fl-erba ta' waru nofsinhar b'din l-aġenda ordnijiet tal-ġurnata indirizz b'risposta diskors tal-President ta' Malta Kontinwazzjoni infakkar li din is-seduta ma jkunx hemm mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda, il-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun is-7 u nofsa fl-għaxija u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħiġ.
Grazzi, u allura skont il-ftehim verbalizzat, il-ħin tal-aġġornament mhux se jittieħed lanqas b'din is-seduta tal-lum, għalhekk il-Kamra hija aġġornata għal għada 23 ta' Ġunju 2026 fl-erba' ta' nofsinhar bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru l-Onorevoli Clyde Caruana. Grazzi u l-lejli tajjeb li kulħadd.